ραδιοφωνικό σταθμός Αλήθεια FM στους 96,3 μεγακύκλους. Η άλλη φωνή στα FM.
Καλή ημέρα, αγαπητοί μας ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας Αλήθεια FM και της τηλεόρασης Δωδεκανήσου, Χριστός Ανέστη. Μια ζωντανή εκπομπή, όπως είχαμε πει και λίγο πριν, ζωντανή εκπομπή με εκλεκτό καλεσμένο κοντά μας και σήμερα. Με πολύ χαρά και αγάπη έχουμε κοντά μας τον γνωστό μας πατέρα Ιωάννη, που μας έρχεται από την Αγία Ρωσία. Ένα μέρος στο οποίο ο χριστιανισμός, η ορθοδοξία μας εφούντωσε στην κυριολεξία τα τελευταία χρόνια, και θα έχουμε πολλά να ρωτήσουμε, νομίζω, τον πατέρα Ιωάννη. Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάει μαζί του, και να πούμε εξ αρχής της εκπομπής τα τηλέφωνα του σταθμού μας 2243 028 364 και 5700. Για μηνύματα μπορείτε να στέλνετε στο κινητό τηλέφωνο του σταθμού μας 69 44 52 83 53. Δευτέρα σήμερα, 11 Μαΐου του Σωτηρίου του 2009, και η ζωντανή εκπομπή ξεκινάει αμέσως τώρα. Καλώς όρισες, πατέρα Ιωάννη.
Καλώς σας βρήκαμε, ευχαριστώ. Χριστός Ανέστη.
Χριστός Ανέστη, πολύ χαιρόμεθα που είσαι πάλι εδώ κοντά μας και θα ακούσουμε ενδιαφέροντα πράγματα όπως κάθε φορά εξάλλου. Βρισκόμαστε ακόμα στην περίοδο του Πεντηκοσταρίου, πατέρα Ιωάννη, και θα θέλαμε, έτσι ξεκινώντας η εκπομπή, να μας δώσεις ένα λόγο επίκαιρο.
Αγαπητέ μας ακροατέ, εγώ χάρηκα πάρα πολύ ότι είχα μικρή ευκαιρία να έρθω για λίγες μέρες εδώ, να είμαι κοντά σας, διότι όλους σας αγαπάω. Και αφού με παρακαλέσει ο Νίκος να πω δύο λόγια αυτές οι μέρες, μπορούμε να πούμε το εξής. Νομίζω ότι κάθε από εμάς ποιος ήταν νύχτα στην ακολουθία όταν γινόταν Πάσχα, η νύχτα της Αναστάσεως, εμείς έχουμε ζήσει ανώτερη κατάσταση της ψυχής μας όταν άνθρωπος πραγματικά νιώσει ότι δεν υπάρχει θάνατος, διότι κατεβαίνει τέτοιος φως, τέτοια ουράνια αγάπη, τέτοια ζωή, οποία Κύριος υπόσχεσε ότι σας στέλνει για μας αυτή την φλόγα, και επιθυμούσε πάρα πολύ να κατοικεί μέσα στην ψυχή μας αυτή την φλόγα της αγάπης Του, ότι νιώσουμε πραγματικά ότι είμαστε παιδιά του Θεού, παιδιά της αιώνιας χαράς, αιώνιας μακαριότητας. Και έτσι συνήθως γίνεται, μετά από αυτή τη νύχτα σιγά σιγά φεύγει αυτή την χάρη, αυτή η χαρά, αυτός ουράνιος φως, αυτή την γλυκύτητα του παραδείσου, και εμείς λίγο πολύ γινόμαστε ήδη άνθρωποι με τα μέρημνα μας, με τους πειρασμούς, με όλα τα στοιχεία της δοκιμασίας. Και αυτές θαυμάσιες στιγμές που δούμε μέσα στην Εκκλησία όταν γίνεται Πάσχα, για μας είναι το κάτι ιδιότερο, διότι σε αυτές στιγμές δούμε ό,τι χρειάζεται πάντοτε να έχουμε μέσα στην ψυχή, όπως κάποτε απέκτησε τέτοια μεγάλη χάρη ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, ποιος είχε μέσα τέτοια γλυκύτητα του Παραδείσου, όταν συνάντησε με κάποιο προσκυνητή, είπε: «Χαρά μου, Χριστός Ανέστη», διότι είχε αυτή την κατάσταση της Αναστάσεως μέσα. Αυτό σημαίνει ότι άνθρωπος έχει ξεπεράσει όρια της γηινής καταστάσεως, όταν γίνεται όλος φως, όλος αγάπη, η ψυχή γεμίζεται από χάρη του Αγίου Πνεύματος, και άνθρωπος δεν μπορεί να το κρατάει μέσα. Ακτιναβαλεί αυτή χάρη από αυτόν με θαυμάσιο φως, και με τα λόγια νιώσεις πραγματικά ότι αυτός άνθρωπος ζει εν το Θεό. Και εύχομαι όσο περισσότερα καλός Θεός να μας ευλογήσει, να έχουμε περισσότερες στιγμές όταν δούμε αυτή την κατάσταση της Αναστάσεως μας, της υιοφυσίας, όταν νιώσουμε ότι είμαστε παιδιά του ουράνιου και θαυμαστού Θεού.
Είπατε, πατέρα Ιωάννη, μιλάτε για την ψυχή. Θα ήθελα εδώ να κάνουμε μία στάση από την αρχή της εκπομπής, γιατί πολλά ακούγονται γύρω από το θέμα της επαφής με την ψυχή, δηλαδή ακούμε ότι μπορούν διάφοροι να προσεγγίσουν την ψυχή του ανθρώπου. Και όταν λέμε διάφοροι, τι εννοούμε? Εννοούμε, ακούμε για ψυχολόγους, ακούμε για ψυχίατρους, ακούμε για χίλια δύο πράγματα, περισσότερο για τους ψυχολόγους. Και αποπειράται αυτή η προσέγγιση της ψυχής του ανθρώπου με ένα έτσι ορθολογιστικό τρόπο και όχι με πνευματικό τρόπο. Μπορεί η ψυχή του ανθρώπου, που είναι πνευματικό δημιούργημα, που είναι πνευματική υπόσταση που έχει δημιουργήσει ο ίδιος ο Θεός, αυτό το σπάνιο πράγμα, αυτή η μεγάλη δωρεά του Θεού, που είναι η ψυχή του ανθρώπου, που υπάρχει η αιωνιότητα έτσι μετά το θάνατο, για την ψυχή αυτή, μπορεί να την προσεγγίσει ο άνθρωπος ορθολογιστικά μέσω της επιστήμης, μέσω των γνώσεων των γηίνων?
Για μας είναι αυτονόητο ότι αυτή είναι η παρησία, είναι πολύ τραγική και ψεύτικη, διότι η Δύση, έτσι γενικά να πούμε, και καθολικοί και προτεστάντες, έχουν χάσει χάρη του Θεού και αληθινή φώτιση και αληθινές γνώσεις. Και αφού δεν γνωρίζουν ουσία των πραγμάτων, διότι τους απάτησε η Σατανά με ακριβώς αυτή την ορθολογική εξέλιξη, νομίζουν ότι διανοητικά μπορούν όλα και να καταλάβουν και να ερευνήσουν και με δικά τους συμπεράσματα να προσφέρουν για τον άνθρωπο και το φάρμακα και για σώμα και για την ψυχή. Αλλά τα μάτια τους είναι κλειστά, διότι αν άνθρωπος δεν έχει Άγιο Πνεύμα, είναι τυφλός. Ό,τι και να μας πει. Εμείς έχουμε πραγματική εμπειρία και γνωρίζουμε ότι ένα άνθρωπος έχει τρεις καταστάσεις: σαρκική, ψυχική και πνευματική. Και αν κάποιος θέλει να βοηθήσει την ψυχή, ποια είναι άρρωστη πνευματικά, πρέπει να γνωρίζει αυτές ρίζες από πού έρχεται αρρώστια. Και εμείς οι ορθόδοξοι πνευματικοί πολύ καλά γνωρίζουμε ότι όλο ό,τι γίνεται με τον άνθρωπο και μέσα στο κεφάλι μας, δηλαδή κεφαλικά προβλήματα που έχει και ψυχικά προβλήματα και μάλιστα και σαρκικά, όλα προέρχεται από πράξεις. Διότι Κύριος έχει πλάσει τον άνθρωπο να είναι γενικά ζωντανός και ίγιος. Και αν άνθρωπος παραβαίνει νόμας της φύσεως και πνευματικής φύσεως και της φυσικής κατάστασης, τότε αρρωστεύει, διότι αυτή η παράβαση ονομάζεται αμαρτία. Και αμαρτία, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, σπείρουμε αμαρτία, φυρίζουμε το θάνατο. Δηλαδή βγαίνουν με τα κακά αποτελέσματα. Και σύγχρονο ζητικός κόσμος είναι πνευματικά και ψυχικά πολύ άρρωστο, διότι με όλες πράξεις που εμείς ονομάζουμε φανάσιμες αμαρτίες, άνθρωποι έχουν ανατρέψει την φυσική κατάσταση. Και Κύριος μας είναι αυτονόητο τιμωράει, διότι όταν άνθρωπος κάνει κάτι ενάντια της φύσεως, αποτέλεσμα είναι τραγική. Και νομίζουν ακριβώς ψυχολόγοι, διότι όταν άνθρωπος έχει ψυχολογικά προβλήματα, αυτός μπορεί να διαρσώνει, να του βοηθήσει, αλλά αυτοί εξωτερικά ερευνούν τον άνθρωπο. Αλλά ρίζα μέσα στο βάθη της ψυχής, του κακού και η αιτία του κακού και της αρρώστιας δεν μπορούν να ξέρουν, διότι δεν έχουν μέσα τους πνευματική εμπειρία. Αυτό γνωρίζουν Άγιοι Πατέρες μας, που πραγματικά με την χάρη του Θεού άνοιξαν μέσα στην οντότητα μας τον παλιό άνθρωπο με τα πάθη, και δια διδασκαλία της Αγίας μας Εκκλησίας θεράπευαν τον εαυτόν τους μέσα στην άσκηση και φοβερή μετάνοια. Διότι τα πάθη μας θεραπεύονται δια βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, που λειτουργεί μέσα στα μυστήρια. Αφού αυτοί έχουν καταργήσει τα μυστήρια, ιδιαίτερα αυτό έρχεται από χώρες προτεστανικές, Γερμανία και τέτοιες χώρες, που πολύ ορθολογιστική κατάσταση. Και όπως λέμε εμείς οι πνευματικοί, αν αυτοί οι άνθρωποι γνώριζαν ότι βοήθεια μπορεί να είναι όταν σε συναντήσουμε πνευματικό, να ανακαλύψεις αμαρτίες, να μετανοήσεις, και όταν έρχεται Άγιο Πνεύμα αυτή η θεραπεύει. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα τέτοια. Αλλά δυστυχώς σύγχρονοι γιατροί και αυτή την μεγάλη επιστήμονας δεν έχουν αυτή την εμπειρία και κάνουν κάνει ενάντια. Δηλαδή, κόσμος κάνει αγώνα με την αλήθεια που εμείς έχουμε ορθόδοξοι. Και για μας αυτό είναι φανερά και αυτανόητο. Εμείς γνωρίζουμε πού είναι ρίζα του κακού, πού είναι η αιτία του κακού. Και αν κάποιοι έρχονται σε εμάς και επιστήμονες και μάλιστα άνθρωποι που μέσα στα πανεπιστήμια έχουν μάθει κάτι και προβληματίστηκαν, ξαφνικά ανακαλύπτουν κάτι ότι δεν ήξεραν καθόλου, δεν τους δίδαξαν. Εγώ να πω απλό παράδειγμα. Όταν ακόμη ήμουν λαϊκός, εμείς συχνά πήγαμε σε ένα μοναστήρι που βρίσκεται κοντά από πόλη Ψκόφ. Εκεί υπάρχουν σπηλίες όπως και στο Κίεβο. Εκεί ήταν μεγάλοι άνδρες που αγιάστηκαν και αυτό το μοναστήρι έζησε και λειτουργούσε και επί του κομμουνισμού. Και εκεί ήταν μεγάλοι γεραντάδες τότε. Και ένας πατέρας Ανδριανός, όπως και στο Σινά το όνομα πατέρα Ανδριανός, αυτός διάβαζε εξερκισμούς. Και τότε πολύ άραστοι ερχόταν από διάφορα μέρη της Ρωσίας εκεί. Και όταν διάβαζε εξερκισμούς, δηλαδή αυτές τις φοβερές προσευχές του Αγίου Βασίλου του Μεγάλου, μερικοί άνθρωποι που με παρουσίασαν ότι μέσα του σημαίνει δαιμόνια. Ή φώναξε σαν κόκαρας, ή φώναξε σαν, ας πούμε, κάποια γυναίκα νεαρή και μέσα της φωνάζει με δυνατό και τρομερό, άγρια ανδρική φωνή και καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι κάτι ξένο προς την φύση της ή με άσχημα λόγια ή σαν διάφορα ζώα, σαν σκυλιά. Δηλαδή τρομάζεσαι και κάποια φορά ήρθε ένας ψυχολόγος από τη Μόσχα, διότι του είπαν ότι έτσι και αυτός ούτε πίστευαν ούτε ήταν βαπτισμένος, νόμιζε όλα ότι λένε στην εκκλησία είναι παραμύθια. Και όταν ήρθε εκεί στην ώρα όταν έχουν κάνει εξαρκισμούς και είδε τι γίνεται με ανθρώπους που πέφτουν κάτω, γλιστράνε σαν φίδια, φανάζουν φρικτά πράγματα από ποια άνθρωπος πραγματικά τρελαίνει από φρίκη. Και κατάλαβα ότι υπάρχουν διάβολοι, υπάρχουν δαιμόνες, υπάρχει αόρατος κόσμος ποιος μπορεί να εχμαλατεύει τον άνθρωπο. Και όταν είδα, όταν έχει τελειώσει ο πατέρας αυτό το μυστήριο, μετά λέει, πάτερ μου λέει, τώρα πιστεύω ότι υπάρχει και ο Θεός και ο διάβολος, μπορώ να βαπτιστώ. Αμέσως, δηλαδή μέσα στην εμπειρία τρεις ώρες το έχει παρακολουθεί με τα μάτια του, με τα αυτιά του, ότι άκουγα, ότι είδα, τρόμαξε και κατάλαβα ότι υπάρχει ο Θεός. Δηλαδή όλο ότι τον έχουν διδάσκει και λέει αυτό είναι όλο σκουπίδια μετά. Και όταν βαπτίστηκε και έλαβε φως και χαρά και γνώριζε ότι υπάρχει ουρανός και πραγματικά ουράνιος φως του Χριστού, ποιος όταν φωτίζει μας νιώσει ότι αυτή η ζωή είναι ζωή. Όλα άλλα είναι ψεύτικα. Και ζητικός κόσμος έχασε και την αλήθεια, όπως και ο Κύριος λέει, όταν σε γνωρίζει την αλήθεια μου, τότε σε είστε πραγματικά ελεύθεροι. Και μέσα σε αυτή την ψεύτικη ελευθερία που ζει ζητικός κόσμος, μην βλέπουμε που έχουμε καταντήσει. Αυτή η ελευθερία είναι τέλεια εχμαλασία των παθών, της κακίας μας, της απολύειας μας. Είναι τέλεια καταστροφή. Και αυτό βλέπουμε πόσα παιδιά εκεί παίρνουν ναρκωτικά, ψάχνουν κάτι να ξεφεύγουν από αυτή την πικρή πραγματικότητα, διότι πραγματικότητα τους νεκρώνει. Αλλά άνθρωπος πλασμένος από το Θεό να νιώσει παράδεισο. Και αντί άνθρωποι να βρουν παράδεισο μέσα στην Εκκλησία που πραγματική επικοινωνία με το Θεό, με η πηγή της ζωής και αγάπης και του φωτός προσφέρει και πνευματική και ψυχική χαρά και ανακούφιση και αγκαλιάση, αυτοί τρέχουν στους ανθρώπους που του δίνουν αυτό το φάρμακο με ποιο πέφτει στην ψεύτικη φαντασία ότι και η γεύση της ψεύτικης παραδοσικής καταστάσεις δηλαδή, σαν μέσα στο παράδεισο. Αυτό λέμε για ναρκωμανείς.
Ναι.
Και μετά καταστρέφει την ψυχικά οντότητα του ανθρώπου και γίνονται εξαντλημένοι και άρρωστοι. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα στη σύγχρονη εποχή, διότι άνθρωποι θέλουν να είναι στο παράδεισο, αλλά δεν είναι εκεί παράδεισος.
Ακριβώς, και αυτό δείχνει η πατέρα Ιωάννη, το ότι δηλαδή κάποιος κόσμος, δεν θα ήθελα να πω τώρα νούμερα, πόσοι κλπ. Ο Θεός γνωρίζει πόσοι, αλλά πάντως αρκετοί συνάνθρωποι μας και χριστιανοί ορθόδοξοι καταφεύγουν στους ψυχολόγους ή καταφεύγουν οι νέοι στα ναρκωτικά. Αυτό δείχνει άμεσα, όχι άμεσα, αλλά άμεσα δείχνει και έλλειψη πίστεως, έτσι. Εάν η πίστη μας ήταν ισχυροποιημένη, θα καταφεύγαμε σε ψυχολόγους, όπως είπατε, που επιφανειακά προσπαθούν να επιδαψιλεύσουν, να δούνε, ας πούμε, το πρόβλημα χωρίς να μπορούν να το προσεγγίσουν. Γιατί πώς θα προσεγγίσει την ψυχή του ανθρώπου ένας ο οποίος δεν πιστεύει, δεν έχει μέσα του βαθιά την αίσθηση ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι αθάνατη και ότι μόνο το πετραχύλι του ιερέα μπορεί να κάνει
και
την προσέγγιση.
Όχι μόνο αθάνατη, και είναι μυστική.
Ακριβώς.
Είναι στο μυστικό κόσμο. Αλλά με πνευματικό μάτι το μπορείς να βλέπεις και μπορείς να παρακολουθείς και μπορείς και να καταλαβαίνεις τι, δηλαδή, να κάνεις διάγνωση και με ποιο τρόπο να θεραπεύεις αυτή την ψυχή, αν είναι άρρωστη. Και μας ακριβώς η Εκκλησία ανακαλύπτει ότι εμείς όλοι οι χριστιανοί είμαστε άρρωστοι. Διότι ο Κύριος μας λέει: δεν ήρθα για υγιούς, ήρθα για άρρωστους ανθρώπους, δεν ήρθα για δικαίους, για αμαρταλούς. Και αμαρτία είναι αρρώστια, είναι ακριβώς ψυχική αρρώστια. Και προέρχεται από ψυχική αρρώστια, χτυπάει και στο σώμα. Μπορεί να έχει άνθρωπος και σωματικές αρρώστιες. Διότι τώρα ξέρουμε ότι πάρα πολλοί κόσμοι είναι όχι καταδικασμένος αλλά τιμωρημένος από το Θεό, διότι και καρκίνος και καρδιά, ότι τώρα πάθουν πολλοί και διάφορες αρρώστιες, είναι ακριβώς είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας και αποστάσεως από το Θεό, απομακρύνθειος από το Θεό. Και μάλιστα σύγχρονος κόσμος και άρρωστος διανοητικά. Εγώ σας είπα σε άλλες εκπομπές, στη Ρωσία ήταν ένας μεγάλος γέροντα, Θεοφόρος άνδρας, τώρα είναι επίσημος όσιος Άγιος της Εκκλησίας, μα Λαυρέντιος, έχει πεθάνει 1950, δεν είναι πολύ καιρό. Και αυτός άνδρας είχε τέτοια χάρισμα της προαρκτικότητας, ότι συχνά έκλειγε βλέποντας τι θα γίνει στο μέλλον, με νεαλία με όλο, και ακριβώς είπε ότι σε λίγα λέει εισαυγούν δαιμόνια από την κόλαση και σαβούν στα μυαλά τους ανθρώπους. Και αυτό βλέπουμε, διότι σύγχρονος άνθρωπος, σχεδόν κάθε άνθρωπος έχει πλάνη μέσα του. Είναι δειμένος με κάποια επίδραση του δαιμονίου. Και πολλοί άνθρωποι τώρα ακριβώς άρρωστοι με κεφάλι, και ιδιότερα στη Δύση που δεν υπάρχει θεραπεία καθόλου. Και αυτοί οι τυφλοί γιατροί προσφέρουν τυφλές, ας πούμε, και διάγνωση τυφλή κάνουν και τυφλές θεραπείες.
Μάλιστα. Εκκλησιαστική ραδιοφωνία, αγαπητοί μας ακροατές, το πρόγραμμα θα μεταδοθεί ηχογραφημένα και από την τηλεόραση Δωδεκανήσου, την οποία και ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά της αυτή σε όλες τις εκπομπές που ηχογραφούμε και τις προβάλλουν. Να πούμε τα τηλέφωνα μας 2243-028-364-5700 για μηνύματα στο κινητό 6944-5283-53. Να ακούσουμε όμως, να πάμε σε μια μουσική γέφυρα, να πάρει μια μικρή ανάσα ο πατήρ Ιωάννης, να τηλεφωνήσετε και εσείς αγαπητοί μας ακροατές και να επανέλθουμε.
Βασίλισσα του κόσμου, δεσπίνα του ουρανού, Μυριό γαριτωμένη, Παρθένα ευλογημένη, Μητέρα του Θεού. Μη μας στα μακρινά της γης, είδε τους στεναγμούς μας, τους φόνους κι οδυρμούς μας, για να μας λυπηθείς. Ω μάνα γλύκια μάνα, μάνα ευσπλαχνική, ημών των πικραμένων, των μετανοημένων, σπλαχνίσου τη ψυχή. Τα εσπλαχνά σου μάτια, στρέψε τα πρόσημα, σε μας, τρέξε και σκέπασε μας τα ξένα κι ορφανά. Φτωχά κι απορριμμένα, ξένα και ορφανά, μητέρα λύτρωσε και ελευθέρωσε μας, καλή μας Παναγιά. Και όταν η ψυχή μας απ' το κορμί μας βγει,
Εκκλησιαστική ραδιοφωνία, αλήθεια FM, ζωντανά κοντά σήμερα. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται και από την τηλεόραση του Δεκανήσου. Καλεσμένος κοντά μας σήμερα ο πατήρ Ιωάννης από τη Ρωσία, γνώριμος σε όλους μας, στην περιοχή μας, στα νησιά μας. Έχετε τακτικά, πατήρ Ιωάννης, όσο γίνεται, όσο επιτρέπει ο Θεός, γιατί είναι φορτισμένος με πολλές διακονίες και η εκκλησία του, το Πατριαρχείο της Μόσχας, το έχει αναθέσει διάφορες ευθύνες και πνευματικές, και όσο μπορεί. Βρίσκεται και κοντά μας. Έχουμε ανάγκη όλοι μας από Θείο Λόγο. Πατέρα Ιωάννη, κάτι θέλατε να πείτε προηγουμένως?
Εγώ ήθελα να αναφέρω μια πραγματική ιστορία που έχω ζήσει ο ίδιος και νομίζω πως είναι πολύ καλό παράδειγμα για τον κόσμο τώρα. Κάποια φορά εμείς ερχόμασταν συχνά όταν έκανα εξομολόγηση σε διάφορα μέρη με την ευχή του Δεσπότη, εκεί που είναι Άργος, δηλαδή Αργαλίδα, Ναύπλια. Έχουμε γνωρίζει για φίλους μας ένα μοναστήρι Αρτοκοστά που είναι φαυματουργή εικόνα που βοηθάει πάρα πολύ για το κόσμο και μερικοί οι οποίοι δεν μπορούσαν να λάβουν εδώ υγεία πήγαιναν να κάνουν και εγχειρήσεις στην Αγγλία. Μετά όταν ήρθαν σε αυτό το μοναστήρι, διότι δεν βοήθησαν γιατροί, πηγαίνοντα σε αυτό το μοναστήρι έκαναν προσευχή στην Παναγία και εκεί κουνιόταν καντήλι και μερικές φορές και έχεις και το λάδι πάνω στα πρόσωπα και έχουν γίνει καλά και εκεί ερχόταν αρκετός κόσμος. Έχω γνωρίζει, ήταν άγιοι εκεί οι γηγουμένοι. Μακρίνα πια, αν έχετε ακουστεί, πέρσι έχει γίνει φοβερή θώνας ήταν, τη σκότωσαν κάποιοι άνθρωποι από Αλβανία, από Σερβία, δύο μοναχές, φημόσαστε, είναι ένα μοναστήρι, στο Αρτοκοστά ονομάζεται. Λοιπόν, και κάποια χειμώνα ήρθαμε στο Μητόχιο του, στο χωρίο του Άγιου Ανδρέα και μπαίνοντας στο... Στην πόρτα βλέπω κάφονται στο αρχανταρίκι και κοντά στην κυρώτησα ήταν μια κυρία. Και όταν εγώ πλησιάζα ξαφνικά βλέπω ότι κάποια σαν μαύρο σύννυφο πάνω της. Και εγώ θαύμασα και λέω κύριε εσείς θέλετε να κάνετε εξομολόγηση, κάτι γίνεται με εσάς. Και αυτή φαινόταν ότι πολύ ζαλισμένη και κυρώτησα είπε με χαρά λέει «Παππούλη μου, βοηθήστε, βοηθήστε» και λέει «Εγώ γνωρίζω τον, να σε βοηθήσει». Και εμείς πήγαμε στο άλλο δωμάτιο και αρχίζουμε να μιλήσουμε. Και τι μου έχει αναφέρει αυτή η κυρία. Αυτή προερχόταν από μία πόλη που δεν ήταν μακριά από αυτό το μοναστήρι και έχει αρρωστήσει πάρα πολύ διότι άρχισε να νιώσει ζαλάδες, κάποια προβλήματα, πήγε στους γιατρούς, της είπαν αυτό να κάνει αυτό και τελικά έχει καταντήσει να πάρει ψυχοφάρμακα. Και δεν ένιωσε καθόλου καλά από αυτά τα ψυχοφάρματα, από ψυχολόγους, δεν τις βοήθησαν καθόλου. Και τελικά ψάχνοντας ρώτησα για κάποια μοναστήρια, κάποια μέρος που μήπως μπορούν να τις συμβολεύουν, να τις βοηθήσουν και πήγες ακριβώς σε αυτό το μοναστήρι. Και με πρόνοιο του Θείου συναντηθήκαμε. Και τι έχω ανακαλύψει όταν άρχισα να κάνω εξομολόγηση. Αυτή η κυρία είχε καλές προϋποθέσεις και ήθελα να παντρευτεί πολύ, έψαχνα τον άντρα. Αλλά όπως στη σύγχρονη εποχή περισσότεροι άντρες θέλουν ας πούμε, να έχουν ελεύθερη ζωή χωρίς να παντρευτούν, δηλαδή να έχουν επαφή, χωρίς ευθύνης, χωρίς το γάμο. Αυτή δύο φορές έχει κάνει αυτό το λάθος, συνάντησα και δυστυχώς χωρίς να ξέρει, όταν είχε σαρκικές σχέσεις με ένα πρόσωπο, μετά πήγαινε, ήταν η μέρα της Θεοφάνειας και κοινώνης. Και όπως εμείς λέμε κατά την δική μας εμπειρία μέσα στην Εκκλησία, όταν άνθρωπος ανάξιος και μάλιστα ακάφαρτος, ο οποίος ζει μέσα στην φανάσιμη αμαρτία, που ονομάζεται Παρνή Κινανάη, μετά καλός φίλος μπορεί να τον τιμωρήσει. Και τώρα πολλά νεαρά παιδιά, για λόγω της αγάπης προς τους γονείς, διότι καλέσουν όταν έρχεται Χριστούγεννα ή Πάσχα, τρέχουν και κινανάνε. Μόλον ότι έχουν ελεύθερες σχέσεις με κοπέλες, δηλαδή φιλενάδες έχουν. Και γνωρίζουν μετά κακά αποτελέσματα. Και αυτή όταν κοινώνησε, κυρίως τις τιμώρησε. Και δεν ήξερα. Η αιτία του κακού, του πειρασμού και της αρρώστιας και άρχισε να τρέχει στους γιατρούς όπως παντού διδάσκουν. Και πήγε στους ψυχολόγους, αυτοί της είπαν να πάει στο ψυχιάτρο, τελικά ψυχιάτροι της έχουν διαλέξει κάποια φάρμακα, από ποια αυτή άρχισε να νιώσει πολύ άσχημα. Και εγώ της είπα ακριβώς μέσα στην οξομολόγηση, διότι εμείς δεν ανακαλύπτουμε το όνομα, έτσι λέμε αόρατα, για να καταλούμε αυτό το γιγανός να αναφέρουμε το πρόβλημα. Και λέω, πιστεύτε μου κυρία. Δεν σας αφαιρεθεί κανένας γιατρός. ο Φιός σας, ο ίδιος ο Φιός σας τιμώρησε, διότι εσείς ανάξια έχετε πάρει Θεία Κοινωνία. Αφήστε όλα τα φάρμακα, δεν θα σας βοηθήσει τίποτα, μόνο τώρα να μετανοήσετε και με την μικρή μου συμβολή, αν θα κάνετε προσευχή στην Παναγία, να σας βοηθήσει Παναγία να βάλει το χέρι. Λέω, στην 8η αιώνα εμφανίστηκε η Παναγία στο ένα μοναχό του Βυζάντιου, ήταν αυτό το... αυτός ο γιγανός, και είπε, ο οποίος θα καλέσει στους χαιρετισμούς στο όνομα μου 150 φορές έχει ιδιότερη προστασία μου. Αυτό έχει ανακαλύψει ο Άγιος Σεραφείμ του Σάραφ και στα μοναστήρια και τώρα. Πολλοί άνθρωποι διαβάζουν αυτό το κανόνα. 150 φορές φιατό και παρφένε χέρι, χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος Μετασού, ευλογημένη η γενική και ευλογημένο ο καρπός της κυλής, ότι η σατήρα έτηκε στον ψυχόνιμο. Και κάθε φορά όταν 10 φορές να διαβάσει, να γανατίσει και να παρακαλέσει την Παναγία, ό,τι σου χρειάζεται, να παρακαλέσει το Θεό να σβήσει αμαρτίες μας, να μας δώσει χάρη, να μας δώσει φώτιση, να βοηθήσει και στα υλικά μας πράγματα και στα πνευματικά μας αγαφά. Ό,τι θέλει η ψυχή, ό,τι θέλει η οικογένεια, ό,τι θέλει η ψυχή μα, όλα μπορείς να τις παρακαλείς, σαν μανούλα. Και αυτή η κυρία το δέχτηκε. Και ακριβώς σε 2 εβδομάδες μου τηλεφωνάει η γερόντισσα, διότι ήμουν τότε στην Ελλάδα, και λέει, παππούλης, λέει, σας ευχαριστούμε. Ξέρετε, βρήκε καλό άνθρωπο, της αγάπησε ένα παλικάρι, ένας άντρας, και λέει, τώρα παντρεύεται. Και ακριβώς σε 9 μήνες άκουγα ότι έχει γεννηθεί καλό κορίτσι και ήταν πάρα πολύ ευτυχισμένη. Και ακριβώς όταν άρχισε να προσευχηθεί και έβγαλα από μυαλό της διάφυση και ανάγκη να πάρει φάρμακα, έχει γίνει καλά. Δηλαδή μετανόησε μέσα στο μυστήριο. Εγώ σαν ιερεύς, ποιος έχει χάρισμα της αφέσεων των αμαρτιών σαν πνευματικός, διάβαζα συγχωρητική ευχή. Κύριος έσβησε αυτό το έγκλημα. Και όταν άρχιζα μέσα στη μητάνη να παρακαλήσει να τη βοηθήσει, καλώς φιός και της έστειλε γαμπρό. Και παντρεύτηκε. Και αυτή την επιφημία της έχει συμπληρωθεί με έννοια ότι βγήκε και καρπός της αγάπης το παιδί, διότι πολύ ήθελα να παντρευτεί και να έχει τα παιδάκια. Αυτή την απλή ιστορία έχουμε και χίλια τέτοιες.
Υπάρχει ένα ερώτημα, πατέρα Ιωάννη. Συγχωρέστε με, υπάρχει ένα ερώτημα. Να πούμε καταρχήν στου ακροατέ μας στα τηλέφωνα μας για άλλη μια φορά: 2243-028-364 και 50-700. Μηνύματα στο κινητό 69-44-52-83-53. Καλεσμένος κοντά μας σήμερα ο πατέρα Ιωάννη από τη Ρωσία. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε, αγαπητοί μας ακροατές, ήδη έχουμε κάποιες ερωτήσεις. Πατέρα Ιωάννη, το θέμα είναι πολύ μεγάλο και πολύ σοβαρό αυτό που ακουμπάτε αυτή τη στιγμή. Μπορεί ένα νέο παιδί το οποίο ύστερα από συστάσεις των πνευματικών, ύστερα από επισκέψεις πνευματικούς, διαπιστώθηκε ότι το παιδί αυτό έχει πειραχθεί από κάποιο κακό δαιμόνιο, πώς μπορεί να συμπεριφέρεται αυτό το δαιμόνιο σε ένα παιδί, σε ένα νέο παιδί? Μπορεί και να κρύβεται, μπορεί και να επηρεάζει, αυτή την ερώτηση που σας υποβάλλω τώρα, μπορεί να επηρεάζει κάποιες συγκεκριμένες στιγμές? Τι θα μπορούσαν περισσότερο να κάνουν οι γονείς του, οι οποίοι προσπαθούν, είναι κοντά στην εκκλησία, τι περισσότερο θα μπορούσαν να κάνουν ώστε το παιδί κάποια στιγμή να απελευθερωθεί από αυτό το κακό?
Εδώ είναι πολύ λεπτό θέμα, εξαρτάται από ποια αιτία έχει επίδραση του δαιμονίου. Αν έχει κληρονομήσει αμαρτίες των γονέων ή προγονέων, μπορεί να πάσχει. Κυρίως παραχαρεί, όπως ίδιος λέει, εγώ για λόγω της αμαρτίας των γονέων τιμωράω 3 και 4 γενιές. Και παιδί μπορεί να πάσχει με αυτό το τρόπο, Κύριος δίνει για το παιδί να είναι μάρτυρος ανέμακτος, και γονείς με όλη αυτή την βασανία με το παιδί, ψάχνοντας την αλήθεια, μπορούν να φτάσουν στην έννοια ότι μόνο στην Εκκλησία βρίσκεται και λύση και βοήθεια και θεραπεία, και να αποκτήσουν και πίστη, ότι είναι πολύ σημαντικό. Και τρίτο, ότι με αυτή την ας πούμε δοκιμασία ο ίδιος άνθρωπος οριμάζεται πνευματικά, σαν ας πούμε Κύριος σε ψήνει μέσα στο τηγάνι. Mm-hmm. Είναι μεγάλο μαρτύριο, αλλά βγαίνει το καλό, διότι και τα δαιμόνια μέσα στα πρόνοια του Φιού, για κάθε ψυχή βοηθάνε, κάνουν το καλό. Διάβολος, Κύριος τον χρησιμοποιεί, είναι διάβολος, είναι κακός, κακούργος, αλλά η δική του κακουργία στο τέλος με πρόνοια και με θαυμάσια ας πούμε έργα του Φιού, μετά βγαίνει καλό. Αν άνθρωπο σας συναντήσει με τον δαιμόνιο, τότε καταλαβαίνει ότι οι δαιμόνοι μας προσφέρουν θάνατος, μας προσφέρουν βάσανα, μας προσφέρουν όλα τα κακά. Και συνάντηση με αόρατο μαύρο κόσμο προσφέρει πραγματική γνώση ότι υπάρχει κόλαση, υπάρχει αιώνη βασανή, ότι λέει λόγος του Βιβλίου, διότι περισσότερο δεν πιστεύουν. Γελάνε, Λένε αυτό είναι σκέτη καρδί. Τι μας λένε ότι εκεί υπάρχουν, ας πούμε, μέρη που άνθρωπος βασανίζεται. Αυτό είναι όλα παραμύθια. Αλλά όταν άνθρωπος πραγματικά θα έχει τέτοια πικρή εμπειρία και φοβερή και συγγενείς γύρω-γύρω βλέποντας, μπορούν κάτι να κατανοήσουν. Και κύριος παραχαρεί για ένα άνθρωπο το κακό για να βγει καλό για άλλους, για περιβάλλον. Αυτό είναι μία περίπτωση. Δεύτερη περίπτωση. Εμείς ξέρουμε έτσι γενικά για πολλά παραδείγματα του Αγίου Ευαγγέλου ότι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν γίνει δαιμονισμένοι έχουν γίνει για λόγω της προσωπικής αμαρτίας. Όπως και κύριος είπε για διάφορους ανθρώπους. Θυμόσαστε αυτή την γυναίκα που είχε πρόβλημα, έτρεχε αίμα.
Εμορούσα,
και πια πίστευε στο Χριστό και έψαχνα και από την τρομερή ταπείνωση που απέκτησε μέσα στις δοκιμασίες της αρρώστιας, λέει, δεν είναι άξιο να πλησιάζω να το παρακλήσω, μόνο να αγγίζω ρούχα του. Και με αυτή την ταπείνωση βγήκε δύναμη από το Θεό και αυτό έντονα ένιωσε ότι βγήκε δύναμη. Mm-hmm. Και μπήκε μέσα της και της φεράπευε αμέσως. Δηλαδή έχει γίνει ένα μεγάλο θαύμα και φεράπευε αυτήν κυρία και έδειξε για τους ανθρώπους ότι Άγιο Πνεύμα λειτουργεί και βοηθάει ανθρώπους που νιώσουν αναξιότητα. Mm-hmm. Μεγάλο πράγμα. Και μάλιστα οποίοι ήταν μπροστά στο Θεό και Κύριος τους έχει διώξει δαιμόνια και τους βοήθησε, είπα να μην ξανακάνω αυτό ότι έχουν κάνει, να μην γίνεται χειρότερα.
Mm-hmm.
Όπως λέει λόγος του Θεού, όταν βγαίνει δαιμόνια και τρέχει στα διάφορα μέρη, σε κάποια
ερημιά,
άνυδρα. Mm-hmm. Και μετά λέει, ας να γυρίσω στο ίδιο μέρος και αν εκεί είναι ανοιχτή πόρτα, μπαίνοντας πάρει και 7 χειρότερα δαιμόνια και μετά mm-hmm. γίνεται χειρότερη περίπτωση. Άρα για μας είναι γιγανός ότι υπάρχει αόρατος κόσμος. Υπάρχουν αόρατα πνεύματα. Μια λέξη ονομάζεται άγγελοι της πτώσεως, δηλαδή είναι δαίμονες. Και εμείς μέσα στην Εκκλησία και στην πνευματική μας εμπειρία το ξέρουμε πολύ καλά, διότι χριστιανός ακριβώς καλείται στο πνευματικό πόλεμο, στο αόρατο πνευματικό πόλεμο. Και οπωδήποτε αν αρχίζεις προσπάθεια να σώζεις την δική σου ψυχή, να κάνεις αγώνα με τα δικά μας πάθη, οπωδήποτε ανακαλύπτεις ότι πίσω από τα πάθη μας κάθε δαιμόνι, διότι υπάρχει δαιμόνι της υπερηφάνειας, δαιμόνι του εγωισμού, δαιμόνι της οργής, δαιμόνι της παρνίας, δαιμόνι της γαστριμαργίας και λιμαργίας. Όλα αυτά τα πάθη, κατά την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, όπως λέει ο Μάρκος ασκητής στην Αίγυπτο, ο οποίος έχει ζήσει, είναι ακριβώς δαιμόνι. Και κάθε από εμάς το γνωρίζει. Δεν χρειάζεται οπωδήποτε να αναφέρουμε τα λόγια τους Αγίους. Εμείς ήδη ξέρουμε ότι είμαστε άρρωστοι, διότι πίσω από τα πάθη μας δαιμονική επίδραση.
Και όταν,
γι' αυτό ακριβώς Κύριος με μοναδική απόφαση μπορούσε να μας σώζει, να πάει στο Σταυρό. Δηλαδή, αν δεν θα ήταν θυσία του Θεάντου επάνω στο Σταυρό, που αυτός ίδιος πήρε επάνω στο όμα του αμαρτία του κόσμου, δεν μπορούσαμε να σωθούμε, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε θεραπεία και βοήθεια και φάρμακα από την αμαρτία. Κύριες, νίκησε τον διάβολο και όλους τους αγγέλους και διαδική του βοήθεια θεραπεύει και βοηθάει για μας ακριβώς μέσα στην Εκκλησία. Και εμείς μέσα στην πνευματική μας εμπειρία τι ανακαλύπτουμε, ότι μας λένε Άγιοι Πατέρες. Το λέει Άγιος Βασίλειος ο Μέγας. Λέει πρώτη περίοδο τη μετανία όταν γίνεται χωρισμό των παθών. Δηλαδή όταν άνθρωπο ανακαλύπτει παλιό άνθρωπο. Υπάρχει οντότητα μα που ονομάζεται λογική ψυχή και μέσα στην λογική ψυχή μα τώρα μένουν τα πάθη. Δηλαδή έχουν κάνει φωλιά μέσα στη ψυχή μα και μπορούν να μένουν και στο σώμα, στη σάρκα και στη ψυχή και στο κεφάλι. Και περισσότερο άνθρωπο τώρα έχει όλα αυτά τα δαιμονάκια, που εμείς με άλλη λέξη λέμε πάθη, που ακριβώς έχουν μας εχμαλατεύσει και μέσα δούνε κρυφά, δεν θέλουν να το ανακαλύπτουν. Αλλά ακριβώς σκοπός της μετανοίας να το ανακαλύπτουν. Πρώτα. Και δεύτερο, μέσα διαμέσων, που μας προσφέρει η Εκκλησία, νηστεία αγρυπνία προσευχή, λέμε, ουράνια χαρίσματα λαβών. Νηστεία ανακαλύπτει ότι μέσα λειτουργούν πάθη, προσευχή παρακαλάει το Θεό άνθρωπος, βοηθάει να το θεραπεύεται και μάλιστα δια μυστήρια όταν κάνεις οξομολόγηση και κοινωνάς. Και ιδιότερο φάρμακο είναι Θεία Κοινωνία. Δεν υπάρχει άλλο φάρμακο στην γη, ούτε στο ουρανό, ούτε κάτω, πουθενά. Σε ποια πλανήτη σαπάς δεν υπάρχει τέτοια φάρμακα. Μόνο εδώ στην γη, στην Ορθοδόξη μας Εκκλησία. Θεία Κοινωνία. αίμα Χριστού και σάρκα του, που εξαγιάζουν και καθαρίζουν και θεραπεύουν τον άνθρωπο. Γι' αυτό, Κύριε, αποφάσισα και μα λέει ίδιο, αμήν, αμήν, λέγω εμήν, δηλαδή απόλυτη αλήθεια, ποιο δεν σα τρώει σάρκα μου, δεν σε πίνει αίμα μου, η ζωή μέσα δεν σε έχει. Αυτή η ζωή πρέπει να έχει η ψυχή μα, διότι τα πάθη νικρώνουν την ψυχή. Εδώ είναι το πολύ σημαντικό. Και σύγχρονο άνθρωπο είναι ζωντανό πτώμα. Ζητικό κόσμο είναι ζωντανά πτώματα. Αυτοί δούνε, γελάνε, μιλάνε, πηγαίνουν στις αίσθησες που ακούνε μουσική, στα θέατρα, στη διασκεδά, όπου και πάνε και ζουλεύουν και χορεύουν και ό,τι κάνουν. Και περισσότεροι αυτοί άνθρωποι ζωντανά πτώματα, διότι πνευματικά είναι νεκροί. Γιατί τα πάθη μέσα ζουν και λειτουργούν. Και δεν έχουν τέτοια ευκαιρία σαν εμείς οι Ορθόδοξοι να γυρίσουν μέσα στην Εκκλησία στο Θεό, μετανοήθοντας να αποκτήσουν αυτό ότι εμείς λέμε Άγιο Πνεύμα. Και πρέπει να δοξάζουμε χίλια φορές στο Θεό ότι εμείς ανοίγουμε σε τέτοια Εκκλησία, που κρατάει και διακρατάει και κατέχει μέσα θεϊκή αλήθεια, που μας όλο αυτό ανακαλύπτει. Και έχει μέσα στα μυστήρια θεία χάρη, που θεραπεύει τον άνθρωπο και τον φωτίζει. Και όπως και λέει ο Βασίλειος ο Μέγας, ότι δεύτερος περίοδος της μετανοίας είναι φωτισμός του Αγίου Πνεύματος. Μόνο μέσα στην Ορθόδοξη μας παρεία μπορείς να αποκτήσεις σοβαρές και αληθινές γνώσεις και για τον άνθρωπο, δηλαδή τι σημαίνει άνθρωπος, ανθρωπολογία όπως λέμε με άλλη λέξη, τι σημαίνει ψυχή του, τι σημαίνει αρρώστη του, δηλαδή τα πάθη, και τρόπος της θεραπείας και λυφερώσεως από τα πάθη. Και όταν άνθρωπος αποκτάει αυτή το ότι εμείς ονομάζουμε μια λέξη ιοφυσία, δηλαδή όταν νιώσει ότι γίνεται Υιός του Θεού. Διότι Κύριος από μας θέλει να είμαστε, να κάνει τα παιδιά τους. Πρέπει να νιώσουμε αυτό μέσα στη ψυχή μας. Τότε άνθρωπος όταν αποκτάει Άγιο Πνεύμα, με ποια θεραπεύεται εσωτερικός μας άνθρωπος και κατοικεί Άγιο Πνεύμα δίνοντας και ειρήνη και γαλήνη και φώτιζη, άνθρωπος νιώσει ότι είναι παιδί του Θεού, νιώσει κοντά του Θεού. Νιώσεις ότι υπάρχει ουράνιος Θεός, έχεις επικοινωνία, το νιώσεις. Και αυτή η γνώση δίνει πνευματική υγεία. Σύγχρονος άνθρωπος στη Δύση δεν έχει καθόλου νιώσει ότι υπάρχει ουράνιος πατέρας. Έχουν απαρρίπτει και τώρα στο σύνταγμα τους Ευρωπαίους ούτε θέλουν να πούν ότι κάποτε η Ευρώπη άρχιζε από χριστιανική αναγέννηση. Διότι έχουν καταργήσει και νόμοι του Θεού και πνεύμα του Θεού έχουν διώξει. Γι' αυτό γιατί το λέω για γυρίζοντας το θέμα της ορφολογικής ας πούμε κατανοήσεις, μπορούμε να πούμε ότι αυτή η επιστήμη που ονομάζεται τώρα ψυχολογία
επιστήμη,
είναι νικρή επιστήμη. Δεν έχουν τυφλά μάτια όλοι αυτοί. Δεν γνωρίζουν ουσία των πραγμάτων καθόλου. Μα καθόλου δεν γνωρίζουν. Και νομίζουν ότι γνωρίζουν τα πάντα, αλλά δεν γνωρίζουν τίποτα, διότι έχουν άλλα μάτια. Μάτια που τους δίνει και τους φωτίζει τα δαιμόνια να έχουν ψεύτικη επιστημή και διδασκαλία.
Μάλιστα. Να ακούσουμε κάτι, μια μικρή μουσική γέφυρα, πάρει μια ανάσα πάλι Πατήρ Ιωάννης και να πούμε τα τηλέφωνα του σταθμού μας 2243-028-364 5700 και μηνύματα στο κινητό 69-44-52-83-53 Δευτέρα σήμερα 11 Μαΐου της Σωτηρίας του 2009. Καλεσμένος κοντά μας ο Πατήρ Ιωάννης, ακούμε κάτι και επανερχόμαστε.
Αν θες αλήθεια να κάνεις κάτι και να σκορπίσεις τη χαρά απ' την καρδιά σου ένα κομμάτι να δώσεις όλα τα παιδιά. Αν θες να κάνεις κάτι μεγάλο, αν θες να κάνεις κάτι καλό, να κάνεις κάτι για τον άλλο, κάτι για το Θεό. Δώσε αγάπη σ' όλο τον κόσμο, δώσε αγάπη σ' όλη τη γη, δώσε αγάπη εδώ στη Δύση, δώσε αγάπη στην Ανατολή. Δώσε αγάπη σ' όλο τον κόσμο, δώσε αγάπη σε κάθε γωνιά, δώσε αγάπη εκεί στο νότο, δώσε αγάπη και στο βορρά. Αν θες αλήθεια να κάνεις κάτι για να έρθει η γιατριά απ' την καρδιά σου ένα κομμάτι, δώσε σε εκείνον που πονά. Αν θες να κάνεις κάτι μεγάλο, αν θες να κάνεις κάτι καλό, να κάνεις κάτι για τον άλλο, κάτι για το Θεό. Δώσε αγάπη σ' όλο τον κόσμο, δώσε αγάπη σ' όλη τη γη, δώσε αγάπη εδώ στη Δύση, δώσε
δώσε αγάπη σ' όλη τη γη. Δώσε αγάπη εδώ στη Φύση. Δώσε αγάπη στην Ανατολή. Δώσε αγάπη σ' όλο τον κόσμο. Δώσε αγάπη σε κάθε γωνιά. Δώσε αγάπη εκεί στο Νότο. Δώσε αγάπη.
Ο Κύρικος ήταν μικρός, από τους Άγιους ο πιο μικρός. Μα είχε πίστη τόσο μεγάλη, με βασιλιά τα είχε βάλει.
Μα είχε πίστη τόσο μεγάλη, με βασιλιά τα είχε βάλει.
Δεν φοβήθηκε ούτε λεπτό, δεν αρνήθηκε τον Χριστό. Αυτόν ελάτρευε και αγαπούσε, αυτόν επίστευε και ομολογούσε.
Αυτόν ελάτρευε και αγαπούσε, αυτόν επίστευε και ομολογούσε.
Άγιε μου Κύρικε, κάνε ευχή και εμείς να έχουμε πίστη πολύ
μες στον κόσμο ετούτο που ζούμε. Τον Ιησού Χριστό να ομολογούμε. Μες στον κόσμο ετούτο που ζούμε. Τον Χριστό να ομολογούμε.
Ο Άγιος Κύρικος ήταν μωρό, ήτανε μόλις τριών χρονών. Μα είχε πίστη τόσο μεγάλη, με βασιλιά τα είχε βάλει. Μα είχε πίστη τόσο μεγάλη,
που κανείς δεν μπόρεσε να βγάλει.
Ωραίο τραγούδι αυτό, πατέρα Ιωάννη. Είχε πίστη πολύ μεγάλη, ο Άγιος Κυρικός, με βασιλιά τα είχε βάλει και κανείς δεν μπόρεσε. Λοιπόν, το μήνυμα του Χριστού είναι ζωηφόρο, είναι φοβερό, είναι, μόνο που ακούσα αυτά τα λόγια πραγματικά αναπτερώνεσαι και νομίζω δεν υπάρχει πιο παρήγορο μήνυμα από τη λέξη που λέγεται Ιησούς Χριστός, από την παρουσία του Θεού στη ζωή μας, από τα μυστήρια που είπατε, από τη Θεία Κοινωνία, από το αίμα και το σώμα του Χριστού. Νομίζω αυτό είναι το ανώτερο και μας ρωτάει ο Γιώργος από την Αθήνα μέσω ίντερνετ, μας ακούνε πατέρα Ιωάννη, όταν έχει νεύρα πολλά, όταν αντιστέκεται σε κάποια πράγματα που δεν το θέλει το παιδί, αλλά του έρχονται κατά καιρούς, τι θα κάνει αυτό το παιδί, δώσε του κάποιο μήνυμα.
Αυτό είναι σίγουρα, ανακαλύπτει ότι έχουμε αρρώστια. Τα νεύρα μας είναι ακριβώς επίδραση της δημονικής ενεργίας και σημαίνει ότι εμείς για αλφα-βήτα λόγα είμαστε μέσα στην αιχμαλωτία του πνεύματος, που μας πιάνει και αναγκάζει να κάνουμε τέτοια επανάσταση μέσα μας γίνεται. Και μας λέει ο ίδιος ο Θεός το καλύτερο φάρμακο. Ελάτε λέει προς με όλοι επιφαρτισμένοι και ζαλισμένοι άνθρωποι του κόσμου τούτου και εγώ να σας αναπαύσω, εγώ να σας θεραπεύω και να μάθετε από μένα πόσο είμαι πραός και ταπεινός στην καρδιά μου και σλάβετε την ειρήνη και γαλήνη μέσα στην ψυχή σας. Δηλαδή ο ίδιος γιατρός και βοηθός είναι ο Χριστός και μας αναφέρει η Εκκλησία διάφορα μέσων. Τι μπορεί να βοηθήσει. Πρώτο-πρώτο είναι η νηστεία βοηθάει. Πρέπει να νηστεύουμε. Να μειώνει η ενεργία που προέρχεται από τα φαγητά μέσα μας. Και με την νηστεία ξεραίνουν και τα πάθη. Δεύτερα, χρειάζεται καθαρή οξομολόγηση από παιδική ηλικία, δική μας, ας πούμε, ό,τι έχουμε κάνει εμείς. Και πρέπει να ερευνήσουν κατάσταση οι ίδιοι οι γονείς. Αν, ας πούμε, οι γονείς είχαν σχέση πριν να παντρευτούν, και βγήκε μετά αυτό το παιδί, φταίνει κανείς, διότι η ενεργία της πορνείας μπήκε μέσα στο παιδί και παιδί πάσχει και έχει κληρονομήσει αυτό το κακό. Δηλαδή πρέπει να μετανοήσουν ήδη οι γονείς. Και αν δεν είναι παντρεμένοι μέσα στην εκκλησία, έχουν πολιτικός γάμος, διότι και τέτοια τώρα συμβεί, πρέπει να έχουν εκκλησιστικό μυστήριο επάνω τους. Και δι' αυτό το μυστήριο, Κύριος, να καλύπτει και η δική τους αμαρτία και καλή επίδραση σαπάει και στα παιδιά. Αυτό είναι σημαντικό. Και αφού έγινε έτσι ότι η παιδιά μας άρρωστη, διότι ακριβώς όλοι εμείς άρρωστοι για λόγω της αμαρτίας των γονέων και προγόνων μας, πρέπει ήδη, δηλαδή τα σόια, δηλαδή, η ίδια η οικογένεια να ερευνήσει γιατί έχει γίνει, διότι όλοι πάσχουν και λένε «Α, γιατί παιδί μας βασανίζεται, γιατί» και δεν έχουν ερευνήσει ότι αυτοί φταίνε. Δηλαδή ήδη γονείς πρέπει να πάνε να κάνουν εξομολόγηση, να πούν «Θεέ μου, ήμαρτα, να πούμε, έχω κάνει κάποιες πράξεις και τώρα πάσχει το παιδί μου», διότι αυτή η τιμωρία ακριβώς αποτέλεσμα του κακού, διότι δεν υπάρχει τυχαία σε αυτό το κόσμο. Όπως λέει και τονίζω αυτό ο Απόστολος Παύλος, «Αν σπείρετε αμαρτία, σε φυρίζετε το πειρασμό και το θάνατος». Έτσι λέει λόγος του Θεού. Άρα τι χρειάζεται τώρα για το παιδί? Πρέπει οπωδήποτε να ξέρουμε ότι υπάρχει ο γιατρός, ο φιάντοπας μας Ιησούς Χριστός, ποιος όλο μπορεί να θεραπεύει. Και έχουμε ωραία παραδείγμα στο Άγιο Ευαγγέλιο. Έχουμε ένα φοβερό δημονισμένο παιδί, ποιος ήταν στα μέρη της Γκαδαρίνης, όταν Κύριος περπάτησε σε αυτά τα μέρη, και ήταν, είχε τόσα δαιμόνια εκεί, ήταν πάρα πολλά δαιμόνια, λεγιόν όπως λένε. Και άνθρωποι τον κρατούσαν στις σπηλίες και έβαλαν και σελίδες σοβαρές, δηλαδή, από σίζερα, και δύναμη πια ήταν μέσα, το έχει σπάσει και έτρεξε σαν τρελός και του φοβόταν κόσμος όταν παρούσε, ζόταν αυτός άνθρωπος μπροστά. Και όταν δαιμόνια, διότι δαιμόνια είναι αόρατα πνεύματα, ένιωσαν ότι έρχεται σωτήρος και φιάνθρωπος, έτυξε σε αυτόν και αυτοί λένε «Εμείς ξέρουμε ποιος είσαι, είσαι γιος του Θεού». Και λέει «Γιατί έχεις έρθει νωρίς τώρα να μας βασανίζει?» Διότι δαίμονες ξέρουν ότι θα είναι μεγάλη κρίση και ότι η κατάρα τους περιμένει, ότι θα πάνε στη κόλαση. Για αιώνια φωτιά, αιώνια βασανία. Το ξέρουν. Και ακριβώς είπαν για τον Χριστό, γιατί έχεις έρθει πριν να είναι αυτό το καιρός, όταν θα είναι μεγάλη κρίση? Mm-hmm. Διότι εμείς τώρα ακόμη έχουμε, είναι καιρό μας, εμείς τώρα έχουμε ευκαιρία να πλανεύουμε τους ανθρώπους, να μπαίνουμε μέσα τους, να τους σκοτώνουμε, να τους βασανίζουμε. Άρα για μας αυτά τα λόγια είναι πολύ σοβαρά και σημαντικά. Δηλαδή Κύριος ήρθε στην ώρα να κηρυττεί σωτηρία τους ανθρώπους, να κηρυττεί τη μετάνοια, δια ποια ακριβώς άνθρωπος σβήνει σχέσεις με τα δαιμόνια και ελευθερώνεται από δεσμό και προέρχεται στο Χριστό, ποιος και μας ελευθερώνει και μας ανασταίνει και μας θεραπεύει και παίρνει και στην αγκαλιά, όπως περιγράφει περικοπή που ο Κύριος λέει για το άσωτο παιδί, ποιος γύρισε στο πατέρα και ο πατέρας ίδιος έτρεξε και τον έχει αγκαλιάσει και έκαναν και γεύμα και από χαρά του έχει δώσει και δακτυλίδι και είχε μεγάλη χαρά, διότι λέει αυτό το παιδί ήταν χαμένο και τώρα τον βρήκαμε. Και εμείς περισσότερα άρρωστοι άνθρωποι είμαστε χαμένα παιδιά του ουράνιου Θεού μας. Και ο ουράνιος Θεός μας έστειλε τον Υιό, τον Χριστό, να μας θεραπεύει, να μας σώζει. Δηλαδή όλη η οικογένεια πρέπει να κάνει προσπάθεια να γνωρίζει αλήθεια του Χριστού. Mm-hmm. Η αλήθεια αυτή καλή στη μετάνοια. Όλοι πρέπει να μετανοήσουν. Όλοι. Και αν υπάρχουν παππούδες και γονείς. Δεύτερο, και παιδί, αν προσωπική υπάρχει αμαρτία, να μετανοήσει. Και αν δεν έχει κόλλημα, πρέπει να κοινωνήσει πιο συχνά.
Κοινωνάει
και θα κάνουν και ευχέλη. Δηλαδή, όλα τα μυστήρια επιχρειάζονται. Αλλά αν δεν θεραπεύεται, σημαίνει ότι με πρόνοια του Θεού, καλός Θεός τον ακόμη μέσα στο βάσανα, τον τηγανίζει, δηλαδή, κάτι σαν να ψήνει, έτσι μπορούμε να εκφράζουμε. Σαν ψωμί βάλουμε στο φούρνο και μέσα στη φωτιά ψήνεται ψωμί και γίνεται όριμο για να το φας. Κάθε άνθρωπος έχει δικό του σταυρό, δικό του σόμπα. Δηλαδή κάθε από εμάς σε κάποια σόμπα που καίγησε. Κάποιες συνθήκες, κάποιες δοκιμασίες που μας ετοιμάζουν για να είμαστε όριμοι για ουράνιο ταξίδι. Και αν χρειαζόταν για αυτό το πρόσωπο, αυτή η αρρώστια, Κύριε, το παραχώρησε. Διότι με αυτό τρόπο πρέπει να σβήσουν τις αμαρτίες οικογενικές, σαν κληρονομία. Και παιδί, αν είναι άθεο παιδί, το έχει κληρονομήσει από παιδική ηλικία, αυτό είναι ανέμακτο μαρτύριο να του προσφέρει στιφάνι, αυτό σε στιφανώνεται. Και με αυτό το τρόπο συχνά Κύριος φυλάει αυτά τα παιδιά να μην γίνονται, διότι αν σε, παραδείγμα χάρη, μπορεί τι να γίνει. Αυτό παιδί, αν σε ήταν ίγιος, μπορούσε με παρέα, με όλη αδιασκέδαση, καλοπέραση τη σύγχρονη εποχή που έχουμε τα παλικάρια, σε χαθεί. Να πάει στα ανακρατικά τη γυναίκα, σε είναι πόρνιος, μύχιος, δεν ξέρει τι. Αλλά με αυτή την αρρώστια αναγκάζεται να είναι στο κρεβάτι, στο δωμάτιο, αναγκάζεται να είναι έξω από το κόσμο. Και από μία πλευρά φαίνεται ότι είναι άσχημα, ότι είναι φυλακή, από άλλη πλευρά είναι ένα θαύμα. Με αυτό το τρόπο ο Κύριος τον σώζει. Άρα, αν εμείς πνευματικά να ερευνήσουμε αυτή την κατάσταση, μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός είναι θαυμάσιος και μας αγαπάει πατέρας. Γνωρίζοντας ότι αυτό παιδί μπορεί να χαθεί, τον φύλαξε με αυτό το τρόπο. Και με αυτή την βασανία σβήνει αμαρτίες των γονέων, να σώζει και αυτούς, και αυτό το παιδί, σαν να πούμε, Χριστός πήρε αμαρτίες όλου του κόσμου. Και μερικοί από εμάς μες στην οικογένεια, αν πάσχουν σε τέτοια κατάσταση, όταν άφηνε παιδιά, αυτοί, ας πούμε, μιμηθούν με κάποια έννοια το Χριστό. Είναι πάνω στο Σταυρό, σταυρωμένοι, για να σώζουν τις οικογένειες τους. Γιατί για αυτή την βασανία γίνεται θαύμα, σώζει την οικογένεια.
Πολύ ωραία.
Άρα είναι πολύ σημαντικό. Και ούτε γκαγγισμός πρέπει να βγάλουμε, ούτε να πούμε ποιος φταίει ή φταίει, ούτε να τρέξουμε στους ιατρούς. Κανένας ιατρός εδώ δεν σε βοηθήσει, δεν σε θεραπεύει. Και αν πάνε στους ιατρούς να ξαντεύουν πολλά χρήματα και να πάρουν φάρμακα, να πάνε στο εξωτερικό, Αγγλία, Αμερική, κανείς δεν. Αυτοί δεν το ξέρουν. Εμείς το ξέρουμε. Πνευματικοί το ξέρουμε. Και πρέπει να γυρίζουν στην Εκκλησία. Και μέσα στα μυστήρια σιγά σιγά Κύριος θα μειώνει αυτή την επίδραση και αυτή η χμαλαθία. Όταν θα έρθει η κατάλληλη ώρα, ο Θεός να δώσει συγχώρηση των αμαρτιών. Θυμόσαστε προχθές, χθες γιορτάζοντα την Κυριακή, ήταν του παραλίτου. Και 38 χρόνια ήταν κοντά στο είδωρ που ερχόταν άγγελος και έδωσε βοήθεια και θεραπεία.
Άνθρωπο
αλλά και δεν είχε άνθρωπα. Είχε ανάγκη θεραπεία. Και χρειαζόταν τόσα χρόνια για να πλησιάζει το Θεός. Για σκεφτείτε, 38 χρόνια. Διότι φαίνεται είχε κάποιες βαρύες αμαρτίες και όλα αυτά τα χρόνια βασανίστηκε. Ήρθε η ώρα, είχε προϋποθέσεις για θεραπεία, είχε πίστη. Και ο Θεός τον θεράπευε και με αυτό το θαυμαστό τρόπο μα δείχνει ότι ο Θεός δεν είναι μακριά. Κάποτε θα έρθει σε εμάς, αν εμείς τον αναζητούμε, αν τον επικαλούμε. Γι' αυτό το παιδί πρέπει να κάνει προσευχή με όλη την εμπιστοσύνη στην πρόνοια αγάπη του Θεού, διότι Κύριος τι λέει, ο οποίος αγαπάω αυτός παιδεύω. Και αυτή την παιδαγωγία σκληρή μάλιστα, βασανιστική, στο τέλος θα το φέρνει στη φάνη.
Μάλιστα.
Αυτό είναι.
Ωραία, πατέρα, πάμε σε ένα θέμα το οποίο έχει σχέση, ας πούμε, με αυτά που ακούμε. Εδώ στο νησί μας, το ευλογημένο νησί μας, έχουμε, που έχει ιστορία αυτό το νησί, εδώ η Κάλυμνος έχει ιστορία και πνευματική και πνευματικούς αγώνες, τα γνωρίζετε καλά, έχει αντισταθεί σε πολλά πράγματα και σε Ιταλούς κατακτητές, οι οποίοι προσπάθησαν και πνευματικά να μας ξεριζώσουν πολλά πράγματα και απέτυχαν. Εδώ στο νησί αυτό που έγινε ο Πετροπόλεμος, εδώ στο νησί αυτό που ο Καλύμνος είναι μπροστάρης σε πολλά θέματα και εθνικά και θρησκευτικά, έχουμε μία γάγκρενα η οποία τα τελευταία 10 χρόνια μας δέρνει άσχημα, που λέγεται ναρκωτικά. Αυτές τις μέρες γίνανε κάποιες ομιλίες, κάποια
συνέδρια,
ναι,
ακούσει,
κάτι έχουν γίνει. Πώς θα τον προσεγγίσετε εσείς από πνευματική άποψη το θέμα αυτό των ναρκωτικών?
Είναι πραγματικά σοβαρό θέμα. Το νομίζω πολλοί γυραντάδες εδώ στην Ελλάδα και καθηγητάς και μάλιστα ιεράρχες καλοί έχουν αναπτύξει αυτό το θέμα με καλά λόγια, με ωραίες ερευνήσεις. Εγώ κατά την ταπεινή μου γνώμη να πω μερικά πράγματα όπως έχω γνωρίζει και ό,τι έχω καταλάβει. Αυτή η αρρώστια ακριβώς είναι μεγάλη παραχώρηση του Θεού μας, διότι όσο εμείς απομακρυνόμεθα από το Θεό, τόσο περισσότερα διάβολος και τα δαιμόνια έχουν εξουσία να μας καταλάβουν, να μας εχμαλατεύουν, τα και να γίνουμε παιχνίδια στα χέρια τους. Και σύγχρονος νεαρός άνθρωπος δυστυχώς κινδυνεύει πάρα πολύ, διότι γύρω-γύρω από αυτόν υπάρχει αυτό το σκάνδαλο και πειρασμό. Και αφού νεαλία έτσι γενικά έχει απαγκαϊτεύσει από όλα ότι του προσφέρουν, ας πούμε, κοινωνία, μεγάλοι άνθρωποι, αυτοί ψάχνουν το κάτι ότι μείνει μέσα στις ψυχής, ότι απουσιάζει. Και αφού άνθρωπος, όπως έχω πει, είναι πλασμένος να νιώσει παράδεισος μέσα του, ακριβώς σε αυτό το δόλο, όπως και ψάρι, όταν κάποιος ψαρεύει, πηγαίνει και τραβάει αυτό ότι του προσφέρουν σαν δόλο και γίνεται εχμαλωτευμένη, διότι τον τραβάει ψαράς όταν τρώει το δόλο. Αν σωστά εκφράζω.
Ναι, ναι.
Ναι. Λοιπόν, και έτσι άνθρωπος να μην, ας να δοκιμάζω αυτό το καρπό, που είναι απαγκριμένο καρπό, όπως και ο διάβολος είπε για τον Αδάμ και Εύα, αν σε δοκιμάζετε αυτό το καρπό, δεν θα πεθάνετε, θα είστε σαν θεοί. Και άνθρωπος έχει αυτό το πειρασμό, δηλαδή μετά την πτώση του Αδάμ και Εύα, εμείς έχουμε πειρασμό να σκανδαλιδόμαστε, να πλανευτούμε για αυτή την πρόσκληση. Έλα κοντά να δοκιμάσει αυτό το καρπό, θα νιώσεις ότι είσαι θεός. Και παιδιά θέλουν να νιώσουν αυτή την αιώνια κατάσταση, ότι είμαστε θεοί, του κάτι ανώτερα. Διότι όπως έχουν περιγράψει άνθρωποι, είχαν τέτοια εμπειρία, εγώ ποτέ δεν έχω δοκιμάσει ναρκωτικά, δεν έχω προσωπική μου εμπειρία, δόξα του Θεού, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αυτή την πικρή εμπειρία και λένε ότι μετά όταν παίρνουν γεροίνη ή κάτι τέτοιο, κάποιες δόσεις, Μετά βρίσκονται σε κάποιο αόρατο κόσμο που νιώσουν σαν απολαύσεις, που είναι ανώτεροι από σαρκικές απολαύσεις με γυναίκα, και μετά και περισσότεροι σταματάνε, ας πούμε, να έχουν και σαρκικές σχέσεις, διότι νιώσουν ότι είναι κάποια κατάσταση στο παράδεισο. Αλλά μετά, όταν τελειώνει αυτά οράματα και αυτή την ψεύτικη γεύση του παραδείσου, που δίνει δαιμόνιο, μετά χάνεται και νιώσει τρομερή απογοήτευση, νιώσει απελπιθία, νιώσει πολύ άσχημα. Και δυστυχώς από αυτές δόσεις, από αυτό το τρομερό φάρμακο, που δεν είναι φάρμακο, είναι δηλητήριο, καταστρέφεται ψυχικός οργανισμός, ψυχοφυσικός οργανισμός του ανθρώπου. Και τι εμείς μπορούμε να ερευνήσουμε με πνευματική μας κατανόηση, αφού περισσότερα άνθρωποι έχουν τα πάθη, και πάφος ελκύει μας να πειραχθούμε. Αυτός πάφος θέλει, διότι οι δαιμόνια έχουν χάσει παραδεισική κατάσταση, Κύριος τους έδειξε από το ουρανό. Και από αυτό το, αυτό το φάρμακο, που ονομάζεται γεραίνη, από αυτό το ναρκωτικό προϊόν, αυτοί ξαφνικά πέφτουν στην έκταση, και ήδη ο άνθρωπος από αυτή την δαιμονική επίδραση νιώσει ότι του προσφέρουν τα δαιμόνια. Δηλαδή είναι μέσα, αρχίζει να λειτουργάει δαίμονας. Και αφού αυτή την ψεύτικη χαρά, όταν τελειώνει η περίοδος της χαράς, κατευθείαν έρχεται η καταστροφή, διότι διάβολος καταστρέφει ο οργανισμός του ανθρώπου. Κύριος είναι δημιουργός, και ό,τι κάνει Κύριος, Κύριος και δημιουργεί άνθρωπο, και τον αναγεννεί και τον θεραπεύει και τον αγκαλιάζει και τον ειρηνεύει. Διάβολος κάνει αντίθετα, διότι αυτός είναι... Είναι διάβολος ακριβώς, έρχεται η καταστροφή, δηλαδή γκρεμίζει, ό,τι κάνει ο Θεός αυτός γκρεμίζει. Και μέσα στο άνθρωπο μετά νομίζει ότι μέσα στο ανάκτορο της ουράνιας βασιλείας, και ξαφνικά γίνεται γκρέμισμα και βρίσκεται στο βάθη της κολάσης, καλάζεται. Αυτό ακριβώς είναι έκφραση ότι είναι σκέτη δαιμονική επίδεση, είναι προϊόν των δαιμόνων. Γι' αυτό αυτοί τώρα περισσότερους ανθρώπους καλέσουν, διότι βλέπετε πόσο ακριβό είναι αυτό το φάρμακο. Και άνθρωποι κάνουν ό,τι μπορείς, ό,τι δεν μπορείς, μόνο να βρουν τα χρήματα να ξανααγοράσουν. Και όταν πρώτη φορά γίνεται η δοκιμή, μετά νιώσει ανάγκη να το ξαναπάρει. Δηλαδή ανοίγεται έργα του πάφου, όπως και κάπνισμα. Αν άνθρωπος πρώτη φορά παίρνει τσιγάρα να καπνίζει, νιώσει άσχημα, διότι τα πνευμόνια φέλουν οξυγόνα. Δεν Κύριος μας έχει φτιάξει να μαλύνουμε τα πνευμόνια μας με καπνό. Καπνός 100% βλάπτη. Είναι κάτι ξένο προς το οργανισμό μας και φυσική κατάσταση του ανθρώπου. Διότι άνθρωπος ζει από αναπνοή και οξυγόνος τον τρέφει. Καπνός προσφέρει χειρότερα, δηλαδή τον καταστρέφει και τελικά και προσφέρει και καρκίνος.
Γίνανε όμως, πατέρα Ιωάννη, κάποια ερωτήματα.
Έτσι και με ναρκωτικό προϊόν. Ανοίγεται πάφος, και μετά όταν άνθρωπος 2-3 φορές να παίρνει αυτό το φοβερό φάρμακο, μετά νιώσει ότι είναι εχμαλωτευμένος, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, θέλει να ξαναπάρει, διότι ακριβώς αυτό δείχνει ότι μέσα, και κάθε πάφος είναι δαιμόνιο, και αυτό είναι πολύ σοβαρό δαιμόνιο, και δαιμόνια το θέλουν, διότι και αυτοί, μπαίνοντας μέσα στον άνθρωπο, χαίρονται μέσα σε αυτή την ψεύτικη χαρά τους, και ίδιος άνθρωπος μεταπάσχει, διότι καταστρέφεται ψυχικά και μυαλό του και ψυχή του και θέληση του.
Κάνανε όμως κάποια ερωτήματα νέα παιδιά προς τους υπεύθυνους του συνεδρίου, από ό,τι μάθαμε, και δυσκολεύτηκαν και ήδη οι σύνεδροι, αυτοί οι οργανωτές, δυσκολεύτηκαν να δώσουν απαντήσεις. Δηλαδή όταν ένας νέος ρωτάει, ο οποίος έχει πρόβλημα, ρωτάει ότι δεν μπορώ να ξεφύγω, ότι έχω την ανάγκη, ότι... Οι απαντήσεις, πάλι θα φτάσουμε στο σημείο το ότι με τον ορθολογισμό δεν μπορούν να δοθούν απαντήσεις, πατέρα.
Καθόλου. Εγώ να σας πω μια σοβαρή ιστορία που έχω ακούσει. Έχω ένα γνωστό άνθρωπο που έχει ζήσει στην Οδύσσο πάνω από 23-24 χρόνια, έφυγε στην Αμερική, έτσι έτυχε, διότι ήταν ορθόδοξο, τον κυνηγούσαν και βρήκε ευκαιρία και έφυγε σαν πρόσφυγε. Ναι. Έφυγαν στην Αμερική. Μένει τώρα στο Σαν Φρανσίσκο. Έχω συναντήσει με αυτόν. Είναι πολύ καλό ζωγράφο και αγιογράφο. Λοιπόν, αυτός είχε τα παιδιά. Δυστυχώς στην Αμερική πάρα πολύ εύκολα παιδιά πλανεύονται και πέφτουν στην ναρκωτική, ας πούμε, εχμαλωθία. Κάποιοι τον κάλεσαν, έδωσαν, και μετά έχει γίνει καταστροφή για την οικογένεια. Και αυτοί τον έψαχναν παντού, νύχτα κάπου, και μου έχουν περιγράψει φοβερά γιγανότητα. Διότι τον έψαχναν, μερικές φορές τον βρήκαν εκεί που είναι σκουπίδι. Διότι όταν παίρνει κάποια δόση, μετά μπαίνει σε αυτό το θαυμάσια τρελή κατάσταση και πέφτει εκεί που είναι σκουπίδι. Και έρχονται αυτοκίνητα που παίρνουν αυτά τα κουτιά με σκουπίδι και το βάλουν μέσα και το ενώνουν και μπορεί να καταστρέφει μέσα, να σκοτώνει και τον άνθρωπο. Τον βρήκαν, έτυχε ξαφνικά στη τελευταία στιγμή όταν αυτό το αυτοκίνητα ετοίμαζαν αυτό το κουτί να πάει μέσα με όλα τα σκουπίδια. Και δεν ήξεραν τι να κάνουν. Και ήρθε ένας πνευματικός στην Αμερική από την Ελλάδα, γνωρίζαν τον. Και παρακάλεσε να βοηθήσει. Πήρε αυτό το παιδί, πήγε στο μοναστήρι του, τον πήρε και τον έχουν κλείσει στο κελί. Και σαν παιδί ήταν σαν θηρίο. Δηλαδή, ξέρετε, όταν εσύ θα πάρεις λιοντάρι, κάποιο άγριο ζώο, και να ξαφνικά από ελευθερία, από δάσος, από έρημο που ζει, ελεύθερο και ζει και έχει χαρά του, ξαφνικά να το βάλει σφράγμα, δηλαδή στο κλουβί.
Ναι, ναι.
Και αυτός ήταν, έχει γίνει δαιμονισμένος. Δεν ήξερε τι να κάνει. Λίγο φαγητό του έχουν δώσει, δηλαδή έχει γίνει έγκλειστος. Και πέρασε 7 ή 8 μήνες, αν θυμάμαι καλά, μέχρι να ησυχάζει. Και όλος, στο μοναστήρι όλοι προσευχόταν. Όλοι για αυτόν προσευχόταν, διότι ήταν πως, τραγική κατάσταση. Παιδί ήταν σαν δαιμονισμένο. Σιγά σιγά σύχαζε και μετά άρχισε να πάει και στην εκκλησία, μάλιστα και μετανόησε, άρχισε να πάρει ευθεία και να έχει. Σιγά σιγά έχει βελτιωθεί να γίνει και μοναχός και τώρα είναι ιερομοναχός. Αυτός ο πατέρας τον έσωσε. Αλλά με τέτοιο σοβαρό τρόπο. Δηλαδή τώρα είναι δύσκολο. Τόσα παιδιά τώρα άρρωστοι και υπάρχουν και κέντρα και εδώ στην Ελλάδα, όπως έχω ακούσει, και εδώ γνωρίζω μια οικογένεια που κόρη τους έχει πάρει ναρκωτικά και έχει καταστρέψει ησυχία και χαρά των γονέων. Υπέφεραν πάρα πολύ και τελικά τις έστειλαν στην Πορτογαλία, που άνθρωπος όπως ίδιος μου έχει εξηγήσει πληρώνει κάθε μήνα 3.500 ευρώ. Πάρα πολλά λεφτά. Και παιδί έχει καταζέψει, διότι τις έχουν βάλει στο δικό τους μαγαζί να ζωλεύει. Πήγαιναν, βρήκε κακές παρέες, ξενυχτούσε, μέσα στη νύχτα άρχισε να παρνεύει. Μετά αυτά τα παιδιά τις έχουν δώσει ναρκωτικά, έκλειψε και χρήματα από τον γονέων και τελικά έχει καταντήσει να είναι δαιμονισμένη. Τίποτα και ούτε να ακούει, ούτε να σκέφτεται δαιμονισμένη. Άγριο ζώο έχει γίνει. Από μικρό κοριτσάκι ήταν καλή και όμορφη και έχει γίνει ζώο. Και τελικά τώρα δόξα του Θεού της έχουν, διότι έχει εξαντληθεί περισσότερα αυτά τα παιδιά εξαντλημένοι. Και εγώ συνάντησα με αρκετές ψυχές το Άγιο Όρος. Ιδιότερα στο μοναστήρι Γρηγορίου που έχουν κάνει πρόχειρο καταφύγιο και πάτερ Γεώργιος είναι πολύ καλός άνθρωπος και τα πατέρας και όλοι αδελφότητα με πολύ αγάπη τους έχουν βοηθήσει. Αλλά ήταν ένα παιδιά εξαντλημένοι, βλέπει ζωντανά πτώματα. Έχουν χάσει ουσία της ζωής, όλη την αμαρφιά της νεολικής της, ας πούμε, χαράς. Και μίλησα με αυτούς τους ανθρώπους και όλοι μου είπαν ότι πέρασαν κόλαση, κόλαση πέρασαν. Και τι εμείς μπορούμε να πούμε τώρα, τι να κάνουμε. Μόνος βοηθός και μόνη πηγή της θεραπείας είναι ο Χριστός. Αν αυτά παιδιά σαν κυρίζουν στον Χριστό, διότι για τον Χριστό πάντα είναι δυνατόν. Για τον άνθρωπο τύπο. Και εμείς είμαστε απόλυτα βέβαιοι. Γιατροί δεν θα θεραπεύουν αυτούς τους ανθρώπους. Θα δώσουν κάποια φάρμακα, θα κλείσουν μέσα αυτό το δαιμόνια. Αλλά η επιθυμία και το κακό παραμένει. Αλλά αν άνθρωπο θα μετανοήσει και θα αρχίζει να κοινωνάει και να λάβει μέρο στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, σιγά σιγά χάρη του Θεού μπορεί να τον θεραπεύει, όπως και αυτό το παιδί που έχει γίνει και ιερομοναχός. Δηλαδή, αντί να είναι απλά, ας πούμε, απλός λαϊκός, έχει γίνει και άνθρωπος που τώρα προσεύχεται, λειτουργάει και βοηθάει. Και η Εκκλησία προσφέρει δυναμική βοήθεια διά την προσευχή. Και αν, ας πούμε, πολλοί γονείς πάσχονται και υπαφέρουν, μπορούμε να τους πούμε μερικές συμβουλές. Γνωρίζω από κατά την εμπειρία, αν, ας πούμε, παιδί μέσα στην σοβαρή κατάσταση, αν μανούλα, ας πούμε, είναι άνθρωπος της Εκκλησίας, προσεύχεται, νηστεύει και θέλει να βοηθήσει με την ευχή του πνευματικού, μπορεί να νηστεύει και Δευτέρα. Δευτέρα είναι η μέρα των Αρχαγγέλων και σε αυτή την ημέρα να διαβάζει ακάφιστο ύμνο η παράκληση στον Άγιο Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και εδώ μάλιστα στο Δωδεκάνησο εδώ είναι μεγάλη βοήθεια και προστασία του Αρχαγγέλου. ξέρουμε, στη Σίμη υπάρχει τεράστιο μοναστήρι. Πανορμήτης, ακριβώς. Αυτός πολύ μεγάλος βοηθός, πάρα πολύ μεγάλος βοηθός. Και αν αυτή σε νηστεύει και Δευτέρα, εκτός από Τετάρτη Παρασκευή, σε γανατίζει, κάθε μέρα σε διαβάζει η παράξη τον Άγιο, να βάλει το χέρι, μπορεί να γίνει θαύμα, διότι ακριβώς Αρχάγγελος Μιχαήλ με όλους καλούς αγγέλους έχουν διώχνει τα δαιμόνια από το ουρανό. Αυτούς επαναστάτης. Γνωρίζουμε ότι προϊστορική καταστροφή, προϊστορική επανάσταση ήταν πρώτος στο ουρανό, όταν διάβολος έχει κάνει επανάσταση ενάντια του Θεού, του Υιού του Θεού και τους έδιωξε. Και ακριβώς Μιχαήλ μεταφράζεται από εβραϊκή γλώσσα Μιχαήλ, κανείς σαν ο Θεός. Κανένας εκτός από το Θεό. Έτσι έχει φωνάξει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ για να μαζευτεί στρατό του Κυρίου να κάνουν ενάντια τους δαιμόνιους πόλεμο, αυτούς αντάρτες. Και τους έριξαν από το ουρανό και έχουν γίνει δαιμόνια, μαύρα πνεύματα. Πιέχασαν αγάπη του Θεού, χάρη του Θεού και φως. Και τώρα αυτό το καλό που είχαν από το Θεό το έχουν διαστρέφει προς το κακό. Και Αρχάγγελος Μιχαήλ έχει τρομερή δύναμη. Και εγώ να σας περιγράψω μια ιστορία που έχω ζει με τα μάτια μου. Όταν ήμουν ακόμη λαϊκός, μήπως σε κάποια εκπομπή το έχω πει, αλλά να ξαναπούμε. Ακριβώς πηγαίνοντας σε αυτό το μοναστήρι, Ψκόβο-Πιτσέρσκι μοναστήρι, που είναι κοντά από πόλη Ψκόβ, εκεί υπάρχει Πιτσέρ, είναι Πιτσέρα, Πιτσέρ είναι Σπηλαίο. Εκεί όταν έκαναν εξαρκισμούς ο πάτερ Ανδριανός, ερχόταν διάφορα από διάφορα μέρη. Και εγώ τότε κοιμόταν σε κάποια κοσμικό σπίτι που μας έχουν φιλοξενήσει έξω από το μοναστήρι, διότι μετά είχαμε λάβει και ευλογία να μένουμε σαν προσκυνητάς, οι άντρες μας επίτρεψαν στο μοναστήρι όταν κάνεις και κάποια υπακαή, κάποια δουλειά μέσα. Λοιπόν, και στο τέλος της ακολουθίας, βγαίνοντας από μεγάλο θαυμάσιο ναό του ακριβώς αφιερωμένο στον Άγιο Αρχάγγελ Μιχαήλ, εγώ πλησιάζομαι περπατώντας με κάποιο άνθρωπο, μιλούσα κοντά στην πόρτα, έξω πόρτα που είναι πύλη. Που βγαίνεις από το μοναστήρι. Και ξαφνικά ακούγεται κάποια τρομερή κραυγή, από ποια μπορεί να σε πιάσει φρίκη. Και γυρνάω το κεφάλι μου και τι βλέπω. Μία κοπελίτσα, πολύ όμορφη, πια είχε έρθει από μία πόλη Τασκέντ, που είναι στην Μισή Ασία, Τασκέντ. Λοιπόν, και αυτή η κοπελίτσα ήταν 25 χρονών, ήρθε ακριβώς διότι είχε γίνει δαιμονισμένη, ήρθε να τη σφυραπεύει παππούλης, ποιος διάβαζε εξαρκισμούς, και τι βλέπω, τρία-τέσσερα μέτρα, δεν θυμάμαι καλά, πάνω στο αέρα. Δηλαδή, δαιμόνια που ήταν μέσα της, σηκώθηκε της και ήταν έτσι πλάι. Και φώναξε μέσα δαιμόνια, αυτό φώναξε, «Α, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, τον φοβάμαι!» Δηλαδή, δαιμονική φωνή ήταν και με τέτοια φρίκη, ότι εγώ πιστεύτη, μπορείς και από αυτή την έκρηξη να πεθάνεις. Και ξαφνικά αυτό το σώμα της πέφτει έτσι, ακριβώς στην γη. Και εγώ νομίζω ότι αυτή σκοτώθηκε. Και εμείς τρέξαμε εκεί κατά να δούμε, και αυτή σηκώθηκε σαν δεν ήταν τίποτα. Δηλαδή δαιμόνια από φρίκη, διότι φαίνεται κατέβηκε ο ίδιος Αρχάγγελ σε αυτή τη νύχτα ή τον γιορτή του. Και αυτό το δαιμόνιο που ήταν μέσα σε αυτή την κοπελίτσα, τον είδα και τρόμαξα και φώναξα. Δηλαδή μας είχε ανακαλύπτει αυτό το δαιμόνιο ότι παρόν ήταν Αρχάγγελ Μιχαήλ. Και εμείς μάλιστα με τα δικά μας μάτια, άνθρωπος δεν βλέπει αόρατο κόσμο τι γίνεται. Αλλά βλέπετε τα δαιμόνια τους βλέπουν. Όπως και δαιμόνια είδαν το Χριστό, ήρθαν και τριμόταν και λέτε, γιατί έχεις έρθει πιο νωρίς, δεν είναι η ώρα σου. Ξέρουμε ποιος είσαι γιος του Θεού του υψίστου.
Μάλιστα.
Φρίκη. Εμείς έχουμε ζήσει. Άρα αυτά τα δαιμόνια το βλέπω και τον φοβάμαι. Και αυτό δαιμόνιο που πειράζει το παιδί σου να πάρει αυτό το κακό, να παρακολουθεί δρόμο της απαλής και καταστροφής, αν εσείς να καλέσεις τον Αρχάγγελο Μιχαήλ να κατεβεί η χάρη του και δύναμη του και προστασία και προσευχή σε αυτόν, αφού έχει παρησία στο Χριστό και στο Θεό, να ελευθερώνει αυτό το παιδί από χέρια του διαβόλου. Μεγάλο πράγμα. Και εγώ γνωρίζω μερικές ιστορίες, δεν θα πω να μην χάνουμε χειρό, όταν νηστεία με μέρα της Δευτέρας και προσευχή, αυτό το κανόνα, βοήθησε και άνθρωποι θεράπη. Μερικοί και λάβουν βοήθεια, ας πούμε, δεν είχαν παιδιά και έκαναν προσευχή και βοήθησε να έχουν και παιδιά στον Αρχάγγελο. Γνωρίζω και τέτοιες ιστορίες. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω.
Πατέρα Ιωάννη, πλησιάζοντας προς το τέλος της εκπομπής, ξέρουμε ότι ο χρόνος τρέχει. Κυλάει αδυσόπιτος και ξέρουμε ότι σε λίγο φεύγετε, ταξιδεύετε, θα πάτε προς την Ισοκό και θα μας ξανάρθετε. Στέλνει θερμές ευχές η αγαπητή μας Ευαγγελία, ακροάτρια του σταθμού μας, θερμές ευχές και χαιρόμαστε που τον ακούμε και ευχόμαι να τον δούμε σύντομα από κοντά όταν θα γυρίσει. Θα επιστρέψετε σε λίγο καιρό.
Πρώτο Θεός.
Πρώτο Θεός. Πρώτο Θεός πάντα. Πατέρα Ιωάννη, θέλω να πήρα κάποια λόγια από, από την τελευταία σας αυτή αφήγηση μας κάνετε. Πολύ ενδιαφέρουσα για την προσευχή. Αγαπητή ακροάτρια, πριν αρχίσει, έχω μπει, είχε τηλεφωνήσει, γνωρίζοντας ότι θα έρθετε στο σταθμό, και ρώτησε με κάποιο κύκλο εκεί που βρίσκεται και προσεύχονται. Κάποιοι λένε ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε πολλά πράγματα, να προσευχόμαστε λιγότερο, υπάρχει μια τέτοια τοποθέτηση. Θα ήθελα να πείτε έτσι, να επεκταθείτε λίγο στο θέμα αυτό πάνω. Πόσο πρέπει να προσευχεί ο άνθρωπος, κάτω από την καθοδήγηση πιανού θα κάνει την προσευχή του, πώς θα γίνει την προσευχή, μάλιστα, ώστε να μην φτάσουμε και κάπου αλλού.
Να πούμε στην προκειμένη περίπτωση, αν ας πούμε κάποιοι παιδιά βαρύ άρρωστα και γονείς ανησυχούν και υποφέρουν και θέλουν να βρουν λύση και βοήθεια. Υπάρχει ένα πολύ καλό κανόνα. Όταν εγώ έχω γίνει χριστιανός και δικός μας πνευματικός μας διόριζε για τα παιδιά του 20 ανθρώπους να διαβάζουν κάθε μέρα κατά την σειρά ένα κάθισμα στο ψαλτήριο, από το ψαλτήριο. Και κάθε μέρα γινόταν για κάθε ψυχή όλο ψαλτήριο διαβασμένο. Και ας πούμε εγώ προσφέρω 5 ονόματα ζωντανούς και 5 ονόματα νεκρούς. Και κάθε από εμάς, 20 αυτοί μέλη της κοινότητας, πρόσφεραν τα δικά τους ονόματα. Διότι πολλοί από νεαρά παιδιά τότε εμείς γινόμαστε χριστιανοί, οι γονείς μας ήταν οι καμμουνιστάς, οι άθιοι. Και ανησυχούσαν και γονείς και παιδιά υπέφεραν διότι τους κυνηγούσαν. Και εμείς όλοι κάνουμε προσευχή για τους γονείς μας. Και κάθε μέρα διαβάζαμε, εγώ παραδείγματος σήμερα διαβάζω πρώτο κάθισμα, αδελφός μου δεύτερη, άλλος κύριος τρίτη, άλλος τέταρτη. Και όλοι διαβάζαμε ψαλτήρι. Ψαλτήριν έχει φωτιά μέσα. Μεγάλο πνεύμα λειτουργεί και μεγάλη πνευματική βοήθεια δια των ψαλτήριων. Και αν ας πούμε έχουμε σοβαρές καταστάσεις, όταν άνθρωποι μένουν έξω από την εκκλησία, έξω από την χάρη του ή έχουν αρρώστιες, και αν αρχίζεται αυτή την μεγάλη προσευχή, μπορεί να τραβάει άνθρωπο και από βάφη της κολάσεως, όπως και η προσευχή της μητέρας. Μεγάλο πράγμα. Και αν γνωρίζουμε κάποιο κύκλο καλών χριστιανών, και μάλιστα πνευματικοί μπορούν να απασχοληθούν με αυτό το θέμα, να διαρρίζουν αυτούς ανθρώπους. Τώρα πολλοί ηλικωμένοι άνθρωποι έχουν σύνταξη. Η ώρα περνάει στο σπίτι. Τι να κάνεις. Να διαβάσεις κάποια παράκτηση, να κάνεις και φαγητό όλα. Ναι. Αλλά λίγο αυτό το κάθισμα 10-12 λεπτά διάβασμα.
Τι έχετε να μας πείτε για το γνωστό.
Άρα να 20 ανθρώπους να μαζευτούν, να διαρρίζουν σε κάθε πρόπαση, ο οποίος θα είναι πρώτος, δεύτερος, κατά το νούμερο, από πρώτο μέχρι 20, και κάθε μέρα να διαβάζουν 20 καθίσματα.
Είναι
δηλαδή
κάτι
μέσα στο ψαλτήριο. Ας πούμε σήμερα εγώ διαβάζω πρώτη, αύριο θα διαβάζω δεύτερη καθίσμα. Ποιος διαβάζει 20, θα αρχίζει από πρώτο. Έτσι, σαν ρολόι.
Ναι, ακριβώς αυτό θέλω να ρωτήσω. Είναι κάτι ανάλογο με το 24ωρο προσευχή, όπως είχε καθιερώσει με τα πνευματικά του παιδιά και ο μακαριστός, ο γέροντας, όσιος γέροντας αφιλόγιος Μακρύσης Πάτμου, που έλεγε την 24ωρη προσευχή.
Όχι 24, αυτό κάνω στα μοναστήρια. Στα μοναστήρια
24ωρη εννοώ, ας πούμε, μία ώρα ένα, μία ώρα άλλο.
Ξέρω, ξέρω.
Σας πείτε,
αλλά αυτό είναι δύσκολο, εκκλησμικού. Δύσκολο. Όχι, δεν χρειάζεται. Αυτό πρέπει να είσαι πολύ προχωρημένο, διότι αν αρχίζει προσευχή και οι άλλα πρόσωπα και δαιμόνια μπορούν να χτυπάνε. Χρειάζεται μέτρο, εξαρτάται και από πνευματική μας προσωπική κατάσταση. Αν άνθρωπος ίδιος κλονίζεται και αγωνίζεται δύσκολη αγώνα έχει, καλύτερα να μην μπαίνει μέσα να διαβάζει, διότι μπορεί να τον πειράζει σατανά. Διότι αυτή η προσευχή είναι σαν, ας πούμε, σαν μπαίνεις στο πόλεμο, σαν στρατιώτης γίνεις. Αλλά με αυτή την βοήθεια, αν εγώ αγαπάω το κορίτσι μου ή το παιδί μου, να υποφέρω. Μανούλες θέλουν να υποφέρουν για τα παιδιά τους, διότι και αυτοί μάλιστα φταίνουν. Αλφα-βήτα λόγα, διότι γονείς φταίνε ότι παιδί πάσχει. Και έτσι γενικά η κοινωνία. Και από την αγάπη τρώει άγχος τους γονείς και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Ακριβώς προσευχή χρειάζεται, αλλά δυνατή προσευχή. Αν εγώ έχω πόλεμο και έχω απλό αυτόματα και έχω και κάτι μεγάλο όπλο, σαν ας πούμε ρουκέτα, εγώ θα χρησιμοποιώ ρουκέτα. Διότι αυτή μπορεί να σκοτώνει το εχθρό. Έτσι και προσευχή με το ψαλτήριο. Ψαλμοί του Δαβίδ έχουν τρομερή δύναμη. Τρομερή δύναμη. Μάλιστα, και μάλιστα να πούμε το εξής επίσης. Υπάρχει ένα ενίδος ψαλμός, ο κατοικών εν βοηθεία του υψίστου εν σκέπη του Θεού κατακληθήσετε. Αυτός ψαλμός που έχουν επίδραση τους δαιμόνες πρέπει να διαβάζουν όσο πιο συχνά, και πρωί, μεσημέρι, βράδυ και πριν να πάνε να κοιμηθούν. Αυτό το ψαλμό πρέπει να μάθουν απ' έξω και συνέχεια να διαβάζουν. Έχει μεγάλη δύναμη επίσης και σκεπάζει τον άνθρωπο. Ορίστε.
Μάλιστα. Κλείνοντας την εκπομπή, θα ήθελα να μας πείτε έτσι γενικά περί προσευχής για την. Μας είπατε αρκετά, είδε πατέρα Ιωάννη, να μας κλείσετε την εκπομπή μας με την αξία, τη μεγάλη αξία αυτή της προσευχής. Πού οδηγάει τον άνθρωπο η προσευχή, η στενή επαφή αυτή με τον Θεό?
Έτσι γενικά για τον κόσμο να πούμε ότι εμείς περισσότεροι δεν γνωρίζουμε τι σημαίνει πραγματική προσευχή. Κοσμικοί άνθρωποι μένουν στην χαμηλή κατάσταση του μέρημνας, της καθημερινότητας, και μάλιστα όταν κάτι πονάει, κάτι σοβαρό, τότε φωνάζουμε και παρακαλούμε το Θεό. Και περισσότερος κόσμος τώρα πάσχει σε διάφορα προβλήματα. Και τότε η προσευχή γίνεται δυνατή. Ένας καλός γέροντας στη Ρωσία είπε: αυτή η προσευχή που έχω κάνει στη φυλακή ποτέ δεν μπορώ να ξανακάνω. Τότε προσευχόμαι, τώρα δεν προσεύχομαι. Τώρα είναι σαν, ας πούμε, καραμέλα έχω. Όταν βασανίζεσαι, όταν πειράζεσαι πράγματι, τότε βγαίνει η προσευχή. Και εμείς πρέπει να παρακαλούμε το Θεό να μας δώσει δώρα της προσευχής. Η προσευχή είναι δώρο του Θεού. Και αν εγώ αγαπάω το Θεό και υπάρχει θεϊκή βοήθεια, δηλαδή προέρχεται χάρη από το Θεό που με ενώνει με το Θεό, τότε έχω διάθεση να προσευχηθώ, να ενωθώ με το Θεό, να είμαι ενωμένος. Αν κατεβαίνει μέσα θεϊκός έρωτας, με τραβάει να προσευχηθώ. Αν δεν έχεις έρωτας θεϊκός, δεν με τραβάει. Αν το πας έχει γίνει λίγο πολύ σάρξ, ψυχικό πλάσμα, δύσκολο να κάνεις προσευχή. Αλλά σιγά σιγά να αρχίζουμε, όπως μάλιστα λέει η διδασκαλία των Αγίων Πατέρων. Ό,τι λένε οι πατέρες, να βάλουμε ένα βήμα με τα δεύτερη και σιγά σιγά ανέβασμα, ανέβασμα, ανέβασμα. Και εδώ υπάρχει, δεν χρειάζεται εγώ να πω, να ανοίξουμε βιβλία των Αγίων Πατέρων, ότι μας με καρά και όμορφα λόγια λένε τι σημαίνει προσευχή, πώς να προσευχόμαστε. Μόνο να πω, πρέπει να μιλήσουμε σαν παιδί μιλάει με τη μάνα, με το πατέρα. Όλα ό,τι μας προβληματίζει να το αναφέρουμε στα πόδια του Κυρίου, να πούμε: Θεέ μου, εσύ έχεις κατεβαίνει από το ουρανό, εσύ με έχεις σώζει, διαδική του σου σταυροπορία και φυσία. Βοήθησε με, βλέπεις, είμαι στο σκοτάδι, δώσ' μου φως σου, διότι εμείς όλοι είμαστε στο σκοτάδι, δώσ' να φωνάζουμε. Θεέ μου, όπως Γρηγόριος ο Παλαμάς, Κύριε, φώτιζε με, δηλαδή, διώχνει το σκοτάδι, διότι αν άνταπας, δεν έχει άγιο πνεύμα μέσα στο σκοτάδι. Εμείς όλοι είμαστε στο σκοτάδι, περισσότερη ζωή μας. Να φωνάζουμε. Και όταν άνθρωπος φωνάζει μισή ώρα, μία ώρα, διώχνει φως, διώχνει σκοτάδι, έρχεται φως. Δώσ' μου φως σου, δώσ' μου αγάπη σου. Να μας ελέησει, να συγχωρήσει αμαρτίες. Κόσμος αυτό πρέπει να φωνάζει. Όχι να έχουμε υλικά αγαφά, όχι να έχουμε ανακούφιση στα προβλήματα μας κοσμικά, αλλά ουσία έχει να έχουμε πνευματική κατάσταση. Κόσμος, αν έχει αρρώστια, αμέσως τρέχουν, θέλω υγεία. Εδώ είναι μεγάλος λάθος. Όχι πρέπει να παρακολουθεί υγεία, πνευματική υγεία. Αν εμείς αμαρτάνουμε στο παρελθόν, για μας χρειάζεται να περάσουμε αρρώστιες. Αρρώστια είναι το καλό, θεραπεία, και σβήνεται αμαρτία. Αλλά κόσμος λέει, Θεέ μου, θέλω βοήθεια. Τρέχουν στα μοναστήρια, τρέχουν στις εικόνες φαματουργίες. Παναγία, σώσε με, βοήθησε, θεράπη με. Δεν πρέπει θεραπεία σωματική να ψάχνουμε. Η υγεία πρέπει να είναι πρώτη πνευματική. Η Άγια Ματρώνα 50 χρόνια ήταν τυφλή μέσα στο κρεβάτι, αλλά έλαβα τέτοια πνευματική υγεία με ποια τώρα ποτίζει χιλιάδες ψυχές. Κάθε μέρα έρχονται στο μοναστήρι στη Μόσχα, χιλιάδες ψυχές με διάφορες αρρώστιες και βοηθάει υπερβολική χάρη έχει. Ήταν άρρωστη. Όλοι ζαοί. Αλλά τι απέκτησε. Άρα για μας χρειάζεται να πούμε, Θεέ μου, ό,τι θέλεις εσείς. Όχι να φωνάζουμε αυτή η προσευχή, δώσ' μου υγεία, δώσ' μου βοήθεια. Και μάλιστα ό,τι χρειάζεται. Διότι περισσότεροι μάνες θέλουν να καλοπεράσουν τα παιδιά τους και αυτό παρακαλούν. Να καλοπεράσουν εν το Χριστό, όχι σε αυτό το κόσμο. Να καλοπεράσουν μέσα στις δοκιμασίες, να ταπεινωθούν. Να γνωρίζουν ότι η υπερηφάνεια έχουν, δεν ακούνε κανείς, να πάσχουν κάτι, να ταπεινωθούν. Και αν κάτι πάσχει, παιδιά, αμέσως τρέχουν. Ο Θεός, πού είναι ο Θεός μας, ξέχασα γιατί ο Θεός το επίτεψε, γαγγισμός, ανησυχίες, και γιατί αυτό, γιατί αυτό. Διότι αμαρτάνουμε. Δηλαδή, να αποκτήσουμε πνευματική έννοια της επικοινωνίας με το Θεό. Να προσευχόμαστε για ό,τι είναι πιο σπουδαίο και αναγκαίο. Σατηρία της ψυχής μας, αν και Κύριος να μας τιμωρήσει όλη την ζωή, μέσα στην αρρώστια, η δαιμονική κατάσταση, οτιδήποτε. Μόνο να μην παραβαίνουμε νόμος του, να μας βοηθήσει να είμαστε όσο πιο δυνατό σωστά παιδιά του. Αυτό χρειάζεται για μας. Αυτό εύχομαι για μένα πρώτα και για όλο τον κόσμο.
Και λοιπόν,
Χριστός Ανέστη.
Μια και είπατε, έχουμε ακόμα κάποια ερωτήματα, μην κλείσουμε ακόμα. Μια
Μάλιστα.
και είπατε για το φως, να πούμε ότι μας τηλεφωνάει από ένα νησί εδώ κοντά μας που ανήκει στην Πατριαρχία Εξαρχία Πάτμου από τους Λειψούς, η κυρία Ιπατία, η οποία μπορεί βέβαια να μην έχει το φως της, αλλά είναι σε μεγάλη επικοινωνία, θα λέγαμε, με μετάνο και ζητάει την ευχή σας και χαίρεται που σας ακούει και την αναπαύεται. Να μην την ξεχνάτε την προσευχή σας. Παρακαλώ πολύ,
το
κύριε
Πατία. Της...
Κυρία Ιπατία.
Ιπατία, ο Φιός να τη έχει καλά. Αυτό εύχομαι. Όταν έρχεται φως του Φιού, ό,τι και έχουμε, είμαστε στο ουρανό. Να είναι φως του Χριστού μέσα μας. Κύριος λέει: εγώ έχω φέρει φωτιά και πόσα λαχταράω να είναι μέσα σας. Εμείς αυτό πρέπει να αποκτήσουμε. Φωτιά της χάριτος. Για και φωτίζει και αγκαλιάζει και ενώνει αν του με το Θεό, με τον ουρανό, με την Παναγία, με όλους τους αγγέλους, με ουρανό, με μία λέξη. Πρέπει να είναι ενωμένοι με τον ουρανό, αν και πάσχουμε εδώ. Και οπωδήποτε, αν έχεις σταυρός του Χριστού, σα πάσχεις, πρέπει κάτι να έχεις. Και να έχουμε χαρά ότι πάσχουμε, ότι σταυραμένοι είμαστε. Αν άνθρωπος δεν βαστάζει το σταυρό έξω από το Χριστό. Όλες αρρώστιες, δοκιμασίες που έχει σύγχρονο χώρο μας, είναι κάτι καλό, αν το δεχόμαστε σαν σταυρό. Mm-hmm. Αυτό χρειάζεται ο κόσμο. Όχι να παρακαλέσουν να είμαι καλά. Διότι περισσότεροι ψάχνουν να είμαι καλά. Πρέπει να είμαστε καλοί και όχι καλά. Αυτό τι είναι νόημα τη προσευχή.
Και αφήσαμε για το τέλο, πατέρα Ιωάννη, μια και σε λίγο πλησιάζουν οι εξετάσει στα ανώτατα ιδρύματα και στα ανώτερα χιλιάδων μαθητών. Και εδώ από την περιοχή μα θα δώσουν πολλά παιδιά. Σήμερα, μάλιστα, η Μητροπολή μα. Ο Μητροπολίτη μα θα γίνει μια νυχτερινή λειτουργία για αυτού του υποψηφίου όλου εδώ στον Άγιο Σάββα. Να πείτε κάτι στα νέα παιδιά αυτά που θα διαγωνιστούν σε λίγε μέρε. Ήδη προετοιμάζονται για αυτού που θα πετύχουν και για αυτού που δεν θα πετύχουν.
Απλούς τα λόγια, Νίκο. Ας τα παιδιά να ξέρουν ότι ο πιο σπουδαίο εξέταση να έχουμε μετά καλό βαθμό για την πνευματική μας ζωή. Να έχουμε εισιτήρια για αιώνια ταξίδια. Αυτό το εξάμεινα. Νόημα της ζωής μας να δώσουμε εξάμεινα στο Χριστό. Ο Χριστός μας καλέσει στο δικό του σχολείο και μας μαθαίνει και μας διδάσκει και θέλει να δώσουμε στο Χριστό εξέταση. Να μας εξετάζει την τελευταία στιγμή. Αυτή είναι πιο σημαντική εξέταση. Όλα αυτά γίνεται. Αν έχεις διάθεση να μάθεις κάτι, είναι θέμα της επιθυμίας. Αν, αν το προσήγιος, δεν ας πούμε, έχει απλή ανθρώπινη μνήμη, διαβάζει και μάθει και απαντάει. Αλλά ως Φιός, ας ο Φιός να βάλει το χέρι να βοηθήσει Άγιο Πνεύμα να μάθουν πιο καλά και να δώσουν πιο καλή απάντηση ό,τι χρειάζεται να γράφουν. Αλλά αυτό είναι λίγο. Χρειάζεται άλλη εξέταση να έχουν. Αυτό κάθε μέρα να κάνουμε ολονυχτία με μικρή προσευχούλα. Τα παιδιά λίγο να προσευχούν, να νιώσουν ότι η ουράνια μανούλα λυπάται όταν δεν δούμε σωστά. Ο ουράνιος πατέρας λυπάται όταν δεν ακούμε τους γονείς. Αυτή η εξέταση πρέπει να έχουν. Τα παιδιά θέλουν καλοπέραση τώρα, τίποτε άλλο. Να είμαστε μπροστά στα μάτια του Θεού, ευλογημένοι. Αυτή η ευλογία προέρχεται. Πνευματική βοήθεια.
Και μετά έρχονται τα υπόλοιπα.
Αυτό, όλα τα υπόλοιπα. Αυτό το εξάμεινα να δώσει.
Πατέρα Ιωάννη, πολλά θέλω να πούμε, αλλά δεν μας επιτρέπει η ώρα, δυστυχώς. Σε λίγο πρέπει να φύγετε. Χαιρόμαστε που και σήμερα σας ακούσαμε. Μας είπατε, μας προσεγγίσετε πολύ σοβαρά θέματα. Θα ανανεώσουμε με τη βοήθεια του Θεού, πρώτα Θεός, όταν θα ξανάρθετε, να κάνουμε όχι μόνο μία, κάνουμε περισσότερες εκπομπές. Βλέπετε και τη συμμετοχή των ακροατών, έχετε πολλά τηλέφωνα, παρακολουθάνε αυτά που λέτε. Και να ευχηθούμε ο καλός Θεός, η Παναγία μας, να σας, και όλοι οι Άγιοι της Αγίας Ρωσίας να σας ακολουθούν σε κάθε σας βήμα. Η Αγία Ρωσία έχει προβάλει σε όλους τους αιώνες μεγάλο αγιολόγιο και χαιρόμαστε που η ουρανή είναι γεμάτη και από την Ρωσία, την Αγία Ρωσία, και από όλους τους και από όλο τον κόσμο βέβαια, όπου ασκήτευσαν και αγίασαν τόσες χιλιάδες οσίων μαρτύρων. Να ευχηθούμε καλή δύναμη, να μας ξανάρθετε ακμαίως δυνατός και να μην μας ξεχνάτε στις προσευχές σας πάνω απ' όλα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα προσωπικά, Νίκο, για την δική σου αγάπη και όλους τους ακροατές που μας ακούν, και αν ας πούμε εισπύρουμε κάποια καλή σπόρη. Εύχομαι να βγει καλός καρπός.
Καλό ταξίδι, καλή δύναμη.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με συγχωρείτε αν αφού είμαι ξένος κάνω λάθη κάποια με έκφραση μέσα στην
γλώσσα. Δεν κάνετε λάθη.
Με συγχωρείτε.
Αυτό πρέπει να καταλάβουμε, να καταλαβαίνουμε όλα, πατέρα Ιωάννη. Ευχόμαστε όλο λόγο σας να πέσει σε έφορο έδαφος και να ευχαριστήσουμε και την τηλεόραση Δωδεκανήσου για την μετάδοση. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
Αληθώς Ανέστη.
Ραδιοφωνικό σταθμός Αλήθεια FM στους 96,3 μεγακύκλους. Η άλλη φωνή στα FM.